Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým zde na svobodném vysílači CS, tedy teď konkrétně studio Kadaň. Pane inženýre, já vám přeji hezký večer.
I posluchačům.
Výborně. Tak, spojení navázáno. Jdeme na to, koukneme se, dámy a pánové, zde na kadaňském studiu a s inženýrem Jaroslavem Tichým zase na to kvantum, dneska to bude asi bez obrazu, trošku si to ulehčím, dělá mi to moc, nebo jako nahrávat budeme, ale na Odyssey, ale nebudete tam mít ty živý prokliky na věci. Tak koukneme se tedy dneska na informace z USA, zprávy tedy na Ukrajině, také z Ruské federace, aktuality z Evropské unie a také, že to tady koukám, novinky odinut. A měli bychom to završit tedy covidem, kočkováním a následky, s tím, že pak ve 8:45 bychom se měli podívat na tematické okénko klasicky a teď tentokrát to má tedy název Priority EU na rok 2024. No už, pane inženýre, takže asi můžeme směle do toho, protože počítám, že zprávu je zase hodně, co?
Už jsme se přece trošku zpamatovali zase po včerejším debatním pořadu v Praze, kde teda to bylo také dost, také hodně informací. My se k tomu pořadu ještě pro posluchače, pokud bude zajímat, tak se k němu vrátíme v takovém volném pokračování nebo doplnění rozšíření toho programu na Zlatém věku od 8 hodin večer. Takže posluchače na úterý 6. zvu tímto a pojďme teda na tu Spojené státy. Tak první zpráva, která tam odsud vlastně je, tak ta hovoří o tom, že Biden posílal obrněné síly do Texasu, protože guvernér státu Abbott odmítl Bidenovo ultimátum. To bylo s tím odstraněním toho, přestříháním toho drátu snatého. Další 10 států potom poslal vojenské síly na podporu toho Abbottova rozhodnutí. Víte, že tam bylo asi 700 tisíc kamionáků, tam přišel na pomoc a ještě jaksi prostě další lidé. Ty státy tam posílají Národní gardu na pomoc, takže tam se hovořilo o 200, možná 300 tisících lidech, kteří teda jsou ochotně a připraveni teda tam teda ten Texas bránit. Uvidíme ještě potom dál, jak se celá ta věc, jak se vyvinula. Jsou tam ještě některé jiné docela zajímavé zprávy tady v této souvislosti, ale pojďme tedy postupně. Faktem je to, že Washington na to reagoval okamžitě, že pod záminkou cvičení přesunul federální vojenské síly v rozsahu obrněné brigády, které by vybaveny Abramsy do blízkosti teda těch vojenských sil teda toho státu, to znamená Texasu. Takže zatím ale nejsou nahlášeny, že by měly být nějaké strážky, takže uvidíme, jak se celá ta věc bude vyvíjet dále. Já bych předám bych slovo kolegovi.
Dobře, další článek má název Biden stopl export zkapalněného plynu, čím spáchal ekonomickou sabotáž vůči Evropské unii. No, tak to je takový věk americký, tak zničit evropskou ekonomiku Green Dealem a jinýma krávovinama. A pak zase tohle, my stejně víme, že většina není vůbec USA. Tak, skutečně, toto je skutečně neuvěřitelný prý to vývoj celé situace, takže USA nejdříve dotlačili Evropskou unii k tomu, aby se kompletně odstřihla od ruského plynu a toto odstřižení by si tedy pojistili ještě tím, že vyhodili do vzduchu podbořské potrubí samozřejmě Nord Stream 1 a 2, že ano? No a najednou tedy Joe Biden zastavil všechny tedy nové vývozy zkapalněného zemního plynu, tedy LNG, ze Spojených států amerických. Mimo toho zase Katar právě oznámil tedy zastavení vývozu LNG kvůli riziku poškození lodí v konfliktu mezi jemenskými povstalci a tedy americkým námořnictvem v Rudém moři. Výsledkem tedy je, že Evropa najednou přišla o tři zdroje LNG, tedy LNG plynu, v situaci, kdy si sama tedy do značné míry zničila anebo zablokovala vlastní energetickou infrastrukturu, aby uspokojila ufňukanou Gretu Thunbergovou, nebo Thunbergovou, že ano, a stišila jí pláč nad nesmysly rozšiřovaným klimatickým kultem. Samozřejmě se tady tedy v té zprávě mluví o tom greténismu, dámy a pánové. Asi můžeme kouknout na další zprávu. To je neuvěřitelný.
No, je samozřejmě otázkou, do jaké míry vedení Evropské unie bude předstírat, že mu to vadí, a do jaké míry víceméně s tím souhlasí, protože to odpovídá tomu trendu deindustrializace Evropy. Když nebude plyn, nebudou energie, nebude průmysl, to se nedá nic dělat. Takže v podstatě jdou správnou cestou, tam, kam si naplánovali, akorát je otázka, jestli chce k tomu vedení EU, jak si na veřejnosti přihlásí, nebo ne. To je jediná věc, kterou bych tak jako viděl. Tam v souvislosti s tím plynem, ono to mimo jiné i o tom, protože právě některé ty terminály a tak jsou právě v Texasu, takže je to jako pod touto záminkou. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Deep State je v nejistotě, že hrozí občanská válka. To je v souvislosti teda s tou konfrontací mezi texaským guvernérem Gregem Abbottem a Joe Bidenem, že by to mohlo vyvolat občanskou válku. No, ono se to vyostřilo, ale zatím se nic neděje, zřejmě tam stojí nějak proti sobě. Ty síly, které jsou tedy na té straně Texasu, tak krom toho, že teda hlídají hranici vnitřní, tak hlídají hranici vnější. To znamená směrem k Mexiku. Tam nainstalovali osnatý drát a ploty a tak dále. Snaží se teda to limitovat, teda ten počet těch, kteří projdou do toho Texasu a potom dál do vnitrozemí. Část zůstává v Texasu, část do vnitrozemí a právě těm dalším státům nedělá vlastně velký problém ten Texas podpořit, protože oni pak ty migranti končí u nich. Mnozí, neříkám, že všichni, ale mnozí končí u nich a vyvolává to problémy i tam. Takže to je ten hlavní důvod. Nehledě k tomu, že jde vesměs tedy o republikánské guvernéry. Takže to jako je takové další. Takže dneska je situace ta, že vlastně tady kvůli té migraci to vlastně propuklo a vlastně část vlastně občanů, tady se říká v článku, že polovina, že nyní proti Bidenově administrativě. No, takže ty federální agenti, kteří zůstali od toho nejvyššího soudu, další potvrzení, že mohou osnatý drát odstranit, protože vymáhání imigrace spadá údajně pod federální jurisdikci. To by nevadilo, ale problém je v tom, že oni, ta federální jurisdikce nic nevymáhá, naopak jim otevírá úslužně hranice. Nicméně ten Abbott říká jednu věc, že mu nic nebrání, aby Texaské národní gardě nařídil pokračovat v umisťování dalších osnatých plotů, nebo drátů. Tedy já tady připomínám jenom jednu věc, připomínám to, že ten Texas už tam vlastně přistoupil jako stát k té unii a on má tím pádem vlastní zákony, takže on se o ně samozřejmě opírá. Takže tolik teda snad je to zprávě a uvidíme, jak teda dál se celá věc bude vyvíjet. Já se předám slovo.
Dobře, 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 jedeme dál. Čtvrtá zpráva z USA. Texaský konflikt a neplánovaná občanská válka, stané právo a pozastavené prezidentské volby v USA. Pan Kenny k tomu píše tedy článek a samozřejmě se tomu věnuje dosti obšírně Peter Koenig. Tak my se koukneme jenom na to nejdůležitější, ty samozřejmě ty stěžejní body asi znáte, že ano. O co tam vlastně jde, protože Biden chce, aby tento klíčový hraniční přechodový park, jak jsme si řekli, který je v tom malém městečku, ten park obtéká co to je?
Rio Grande.
Rio Grande, ano, správně. Tak vlastně je tam jenom park pro zábavu lidí a je tam ještě vlastně dodaný softballové nebo jaké baseballové hřiště a obklopuje to řeka, takže o to tam všechno samozřejmě jde. Chce jenom, aby tento přechodový park kontroluje federální agenti za hraniční tedy kontroly, ale o Bidenově je tedy známo, že je laxní k imigraci. Jde tedy o skutečný konflikt mezi Texasem a americkou národní vládou. A nebo je to falešný střet? Paní Linda z VGON TV News říká, že na texaských hranicích se dějí podivné to věci a spílala, hele, hrají to na nás na hranicích s Texasem. Aby uvedla svůj názor, ukazuje tedy krátký videoklip, který zobrazuje jen asi 800 metrů opolcené hranice. Nazývaný Trump Fence a zobrazuje tři nechráněné hraniční přechody. Ale celá ale 2000-kilometrová texasko-mexická hranice má 28 oficiálních, tedy v uvozovkách chráněných přechodů. A jak vypadá možná až 100 bezbránových, tedy otvorů v díře, to je zase otazné. No a s tím, že stále ty kartely, asi mexické, kontrolují jižní hranici. S tím, že každý den tisíce mladých mužů vojenského věku zase vstupují na jižní hranici USA. A dokonce v jednom z videí se zobrazuje 17 cílů trvale udržitelného rozvoje OSN se symbolem agendy OSN 2030. Možná si vzpomenete, že je tedy i velký reset Světového ekonomického fóra a agenda právě OSN 2030 jdou ruku v ruce a že v roce už 2019 Klaus Schwab, předseda tedy Světového ekonomického fóra a generální ředitel, podepsali nezákonnou smlouvu s Antoniem Guterresem, generálním tajemníkem OSN, o dohodě o spolupráci. Takže to je zajímavé. Ale prý tady je poznámka, že pan Abbott patří, jestli to přeložím dobře, tedy ke Světovému ekonomickému fóru, je úzce propojený s klanem Švábů, s Klausem Švábů a Světovým ekonomickým fórem. Je to pravděpodobné, že namísto tedy konfliktu Abbott a Biden spolupracují na destabilizaci USA, což zase způsobí krizi, která by mohla podnítit dokonce až tedy i občanskou válku. No, zajímavé to věci.
To je velmi zajímavé, navíc tam tou nekrytou hranicí. Tam jednak proudí drogy do Spojených států a je to velký kšeft, na kterém se podílejí i ty takzvané některé třípísmenkové agentury ze Spojených států, jak se říká, to je jedna věc. Druhá věc i vlastně to pašování těch migrantů tam přes tu hranici, i to je výnosný obchod. Zdá se, že to financuje OSN a OSN financují především Američané ze svých daní. To je jako dobré. Takže to jsou všechno záležitosti, které prostě tak, jak se to vyvíjí, tak je to celé jaksi velmi čudné, teda by řekli naši východní přátelé, protože uvidíme. Na druhé straně pan Abbott teďka přihlásil nebo se vystoupil se zájmem, nebo dokonce se už přihlásil, jako Texas, tak se přihlásili k BRICSu. Takže to je taky velmi zajímavé. Jestli tedy pan Abbott jenom otáčí, nebo jestli teda to propojení se Švábem není pravdivé, a nebo jestli to je, a když něčemu nemůžete zamezit, tak se postavíte do čela průvodu a snažíte se to někam otočit. Tak teď je otázka, co z toho bude ve skutečnosti pravdivé. Je to velmi zajímavá situace a samozřejmě mohou tam takhle proti sobě stát dost dlouho, nemusí se ani válčit, ale pak se to prohlásí jako důvod k tomu, možná se párkrát vystřelí, aby na podzim nebyly volby, aby se odložily volby prezidentské ve Spojených státech. Je to možné toto. Je to velmi zajímavá situace, toto, která, a je to zamotané docela. A budeme to sledovat samozřejmě, jak se to dál bude vyvíjet. No, další zpráva vychází z článku PC Robertse, který říká, puč Bidenova režimu proti ústavní Americe vede k občanské válce. A on tam říká, že se zdá, že jediný způsob, kterým Američané mohou zachránit svou zemi a svou svobodu, je zvítězit v příští občanské válce. V jejich plamenech schoří probíhající puč demokratické strany proti Spojeným státům. Protože ta demokratická strana už si tam prostě i proti zákonům už tam dělá také jako co chce tedy. Takže jedna, která připomíná, že Biden je ve své funkci pouze díky volebnímu podvodu, že se navíc dopustuje velezrady proti Spojeným státům, diví se, proč ještě nebyl začen, nebyl postaven před soud. No, on ten pravý asi byl, ale jak se jsou tam ty nepraví, ať už herci nebo klony, no. Takže to je takto. Jinak, že tedy při skládání své prezidentské přísahy, že se prezident zavázal chránit ústavu Spojených států, a on ale v podstatě tuto ústavu porušil, přičemž ta ústava vyžaduje jeho odvolání z úřadu o potrestání za velezradu proti Spojeným státům. Na to je v té ústavě pamatováno. On ji porušil, čili on by měl prostě být jaksi tam odsud odveden z toho úřadu. Na něm se tak neděje. A kromě porušení té ústavě přísahy, porušil Biden i morálně etické normy a dle mnoha důkazů porušil i zákony, které se týkají těžkých zločinů, předtím následky, zákonné následky. Je až dosud chráněn ministerstvem spravedlnosti, FBI, médii a americkým kongresem. Víte, že se zatajují i ty jeho, řekl bych, transakce na Ukrajině a to jeho angažmá tam v těch zážitostech, ať už jsou to a jeho syna, které tam jsou a víte, že, to, že je tady snaha to prostě pokrýt, oddálit to, zatajit to a tak dál. A místo toho si vyrábí kauzy na jiné. Takže on tam o tom jako hovoří a připomíná, že jedním z těch porušení zákona, že Biden nejenom odmítl bránit hranice USA, ale dokonce důsledně usiloval o to, aby tyto hranice zůstaly otevřené masivní invazi, která zaplavuje americká města a komunity, a to za plné pomoci jeho režimu. A druhým Bidenovým velezrádným činem je ten, že zatímco americké hranice ponechal otevřené, zavázal Američany ke třem válkám na obranu hranic jiných zemí, aniž by si k takovému kroku vyžádal souhlas kongresu. Takže on bez souhlasu kongresu, což musí, tak válčí jinde pod záminkou obrany hranic jiných zemí a doma to prostě to otevřel, prostě ty dveře úplně do kořán a ještě ty, kteří přichází, tak ještě je platí, ještě je financují. Prostě z peněz daných poplatníků, to je jako opravdu jako neuvěřitelné. A takhle to je. Takže tolik teda k této zprávě.
Pojďme se dále, stále jsme tam, tedy povstání Američanů a gerilová válka v USA v Rusce vzrůstají, stát dokonce Arizona kopíruje pozici Texasu a bude zatýkat migranty překračující její hranice. Tak, jmenuje se to, schválili teď senátní zákon 1231 s názvem Arizona Invasion Act, ten považuje za trestný čin, pokud se osoba bez dokladů pokusí vstoupit na území státu z Mexika anebo z jiného místa, jako je, než je tedy právě ten oficiální jakože vstupní bod. Arizona je v krizi, to uvedl tedy předseda senátu Warren Peterson a dodal, že je to přímo způsobené nedbalou činností Bidenovy administrativy. A tak jakákoliv dohoda v kongresu o uzákonění přísnějších imigračních omezení výměnou za větší financování Ukrajiny je zmražena, když republikáni se snaží o větší změny v azylové legislativě. Tak, a co ještě říká Peterson? Ten dodává, že zodpovědnost za bezpečnost hranic je výlučně v kompetenci federální vlády, ale teď připadá místním představitelům. a varoval, že pokud se tak nestane, ohrozí to nejen obyvatele Arizony, ale i celou zemi, myšleno tedy Konfederací USA. A dodal, nejsou to jen nevinní lidé, kteří hledají lepší život, jsou to i pašeráci, obchodníci s dětskou prostitucí, násilníci, vrahové, teroristi a nebezpeční zločinci a přinášejí sebou obrovské množství drog, hlavně fentanylu, abych to přečetl správně. Tak, no a když tedy stát USA bojuje proti drastickému nárůstu úmrtí na předávkování například právě syntetickými opioidmi, jo, včetně toho fentanylu, republikáni tak bíjí na poplach v souvislosti se snahami o pašování drog na americko-mexické hranici. A k tomu zase řekla senátorka Jane, tedy Sampová, že Arizona je cílem invaze. No, a terminologii invaze opakovaně používají republikanští senátoři, kteří chtějí drakonickou, tedy pohraniční, nebo hraniční bych řekl spíše já, politiku. Tak uvidíme, jak se to celé bude dít dále.
No, ta Arizona je přesně jeden z těch států, kam proudí přes ten Texas ti migranti, kteří nezůstanou přímo v Texasu, tak kam proudí, čili to je právě jeden z těch států, který je, jak jsem prvé říkal, je patří mezi ty postižené, takže ty samozřejmě ten Texas, bude-li ta snaha poctiva, nebo je to jenom záminka, tak to samozřejmě budou podporovat, to je jako jasné. Jinou otázkou je, že ta Arizona není v takové pozici, jako je ten Texas, protože oni vlastně se připojovali jako teritorium, které tím připojením se stalo dalším, tedy státem Unie. Texas se tam připojoval už jako republika, takže s jinými pravidly hry, než je ta Arizona, nebo než jsou ty další, já nevím, Colorado, Wyoming, já nevím, Utah a tak dál. Tak tom ten Texas je samozřejmě dál, takže tam sice je pravdou, že jako je to starost federální. Otázkou je, a nevím, jak to mají ošetřené, když se o to ta federální vláda nestará, dělá pravý opak, tak přece oni musí tomu nějak čelit, i jako teda klasický unijní stát. Ten Texas na to pravidla má, protože ten je měl už jako stát a on si svoji ústavu si ponechal. Takže tady jako je mezi nimi určitý rozdíl, jenom aby jako posluchači správně, jak si chápali, ten, že to není. Když dva dělají totéž, není to totéž, protože mají prostě různé výchozí podmínky. Pojďme dále. A další zpráva hovoří o tom, že Trump znovu otevírá případ útoku z 11. září 2001, či tu řízenou demolici Twin Towers v New Yorku, těch dvojčat, což hovoří, že je největší zločin Bushe a jeho vlády. A teď na tom předvolebním shromáždění nedávno v Lakony ve státě New Hampshire a Donald Trump připomněl, že toho 11. září 2001 nikdy nedošlo k cizímu teroristickému útoku. A jak to teda bylo řečeno, tedy na televizním kanálu New York One, ale že vlastně ta krvavá inscenace domácí produkce, tak si vyžádala jenom v USA, která jenom v USA, takže si vyžádala 3000 obětí, ale především posloužila jako záminka na vyvraždění milionů nevinných lidí na Blízkém východě. A tady se připomíná i v podstatě ta to prvenství Thierry Meissona, toho francouzského žurnalisty, publicisty, politického aktivisty, který jako první na světě prohlásil na své webové stránce, že oficiální popis událostí z 11. září nemá žádnou souvislost s realitou. Pak nakonec vydal světový bestseller Dreadful Imposture, ve kterém analyzoval důsledky této lži. Takže tolik teda k této zprávě. Teď do toho, řekl bych lidově, Trump dost šije, protože ukazuje, čeho vlastně ta vláda těch demokratů je schopná.
Tak. A koukneme se na šéfa JP Morgan banky, CJ Diamond. Ten říká, že USA směřují do propasti, dávám Americe 10 let. Někteří politologové dávají však jen 2 nebo 3 roky a konec. No, tak jako dával v Períškách bolševikový rok, maximálně dva, tak uvidíme, jak to bude tady. Takže
je, přece... to, je to smutná zpráva pro některé naše, kteří chtějí na ten západ. Já si myslím, aby to tam neprošvihli, že by se měli sebrat a měli by tam chvátat, aby se aspoň tam ještě trošku užili, trošku si štrejchli, než se to tam rozsype. Neměli by to odkládat. Jo?
To chtěli i ty pomatenci progresivistický a liberální na Slovensku, že jo, a tady byli taky, a jestli vyhraje tenhle a tamhle ten a na Slovensku Fico, my se odstěhujeme a tady nás nikdo neudrží, tak ať jdou. Předseda tedy představenstva, dámy a pánové, a generální ředitel největší americké banky JP Morgan Chase, Jamie Dimon, říká, že USA se rychle přibližují k útesu, protože státní dluhy stále narůstají a bije na poplach, že tedy třeba situaci urychleně řešit, než dojde ke krizi a vzpouře. Americe dává tedy čas 10 let, vládní dluh nyní dosahuje astronomických 34 bilionů dolarů a do 30 let by se mohl zdvojnásobit. Dámy a pánové, to je jenom federální dluh. Profesor Petr Staněk a další vám neustále říkají, že se do toho musí započítat i ostatní. Já jsem vám tady ukazoval usdebtclock.org, tedy jako hodiny amerického dluhu. Tam si to najdete a můžete se na to mrknout. Tam jsou studentské půjčky na vzdělání a sektor soukromí a sektor podnikatelský a tak dále. A pak zjistíte, že jsou USA totálně v řiti po finanční stránce. Takže Jamie Dimon varoval Ameriku během natáčení totiž panelové diskuze v Bipartisan Policy Center, když byl požádán o svůj názor na to, co bude tedy znamenat pro ekonomiku, pokud tedy federální vláda dluhový problém nevyřeší. No a Dimon nejprve připomněl situaci už z roku 1982 s inflací kolem 12%, základní sazbou, tedy asi myšlenou úrokovou 21,5%, jestli to tady má být, nezaměstnaností někde kolem 10% a dluhem kolem 35% hrubého domácího produktu. A poznamenal, že dnes je poměr k dluhu, tedy k HDP, vyšší než 100% a přitom předpokládá, že do roku 2035 dosáhne dokonce 130%. No, takže říká, americký vládní dluh se v loni vyšplhal na více než těch 34 bilionů dolarů a je to útes, vidíme ten útes. Je to asi 10 let, jedeme k němu rychlostí 60 mil za hodinu, říká tedy šéf JP Morgan. A jeho výhlídky na vyřešení federálního dluhu jsou chmurné. Ekonomové totiž stále více bíjí na poplach kvůli prudkému tempu výdajů kongresu a Bílého domu. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Také chtěl ale větší zdanění Američanů, navrhoval v té panelové diskuzi. Snížení daní pro běžné Američany s nižšími příjmy by celkově prý zlepšilo jejich mobilitu, zdraví a životy a přispělo by to zase k růstu americké ekonomiky, i když by to znamenalo zvýšení daní u bohatších lidí. No, dámy a pánové, co vy na to?
No, v každém případě to bude velmi zajímavé prostě proto, protože mají větší dluh, než kolik za rok vyprodukují. Takže tamto splácení bude opravdu jaksi velmi problematické, protože to není o tom, že ten dluh, že se zastaví a budou v těch dalších letech jenom splácet. Ten dluh bude narůstat. Takže oni, tak jak ten dluh bude narůstat, tak kdyby oni spláceli jistou částkou z HDP, tak to nejsou schopni splatit. Prostě to už, oni už jsou za čarou ponoru a když to vezmeme celé, což je násobek toho, co teď ten státní sektor dluží, tak to je pořád výš, tak jako prostě to je, tam není jiná šance, než skutečně teďka gesara, nebo v Americe tedy nesara, všechno smazat, tam těm říct, co do toho ty peníze půjčili, na ně zapomeňte, ty už nedostanete v rámci nesary, přeformovává se prostě rozdělování světového bohatství, takže to už nedostanete a to zapomeňte, bude odlužíno a začíná se od nuly. To je totiž jediná šance, protože to dál takhle tahnou, tak k čemu to směřuje? Směřuje to k jediné věci, že ty státy budou úplně vycucnuté, když to řeknu jako velmi lidově, ty lidé taky budou vycucnuté a bude to mít ta úzká skupina lidí a to je přesně to, kam směřuje nový světový řád. To není náhodné. A také takhle tímto způsobem jsou nastavena ta pravidla finanční a proto také teď je ten nový kvantový finanční systém, kde ten starý je zlodějský a směřuje přesně sem. A tady už vidíte, že už je to i na těch Spojených státech, že už je to, prakticky v dojezdu, už dojíždí do cílové stanice skoro. Jo. Takže tohle je jako opravdu závažné a na těch Spojených státech je to nejlépe vidět. Jsou prostě vepředu. My tam taky spějeme, ale oni jsou prostě dál. Pojďme se pojít na další. JP Morgan, no tak to je znovu, asi to bude to tež, kdy zase panelová diskuze, kdy zase po boku byl předsedy sněmovny reprezentantů Paula Ryana, Bipartisan Policy Center, a Stan Diamond říká, že přes tu válku ve Vietnamu, že byl poměr amerického dluhu k HDP asi 35%, zatímco dnes je nad 100%. Jenže tam by musel, tehdy byl deficit 4 nebo 5%, dnes je 6,5%, říká v období konjunktury. Tam ale musí říct jednu věc, že v době teda té vietnamské války Američané ještě měli nějaké zlato, o to právě přišli, takže tamto zadlužení a tak dále, tak tam se to mírnilo ještě právě tím, že ještě měli co dát, ještě měli do jisté míry čím splácet, pak už neměli. Takže teď hovoří, teď už to je jako naplno, už to není čím jako snižovat nebo to nějakým způsobem eliminovat, regulovat ten dluh, takže teď je děsivý americký dluh, jak píšou ve výši 34 bilionů dolarů, ale to je, jak bylo správně poznamenáno, jenom ten státní dluh. Ten, když se tam vemou ty další sektory, tak tuším, že tak je to téměř 10x víc, pokud se nemýlím. Téměř. Tam to bylo někde po 300 bilionů, ale myslím, že tam někdy běhaly ještě takové částky jako 290 a něco bilionů a takové to jsou hrozná čísla. To už není jako zvládnutelné. Ten problém je v tom, že je otázkou, jestli to někdo chce zvládat. Oni to chtějí jenom dojet a ten svět převzít jako svůj majetek. Že oni to ani nechtějí zvládat. Ty, kteří tady tohleto nastolili, a nastoleno to bylo zřízením Fedu. Tam je ten základ. Zřízení Fedu, a to byl rok, to se psalo rok 1913. A od té doby prostě jedou systematicky podle svých plánů, jak teda ten svět zmáknout natolik, aby jim patřil. A už jsou to, jak říkám, kousíček. Už jsou to centimetry. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Si Martin mikrofon, to by bylo dobrý. Tak, my se koukneme tedy na další zprávu. Scott Ritter, jestli koukám dobře. Scott Ritter, ano. USA prohrají válku, do které se snaží zatáhnout Irán, říká to tedy Scott Ritter. Bidenova administrativa se svojí politikou na Blízkém východě sama tedy zahnala do pasti. Ve skutečnosti situaci v regionu pilně vyhrocuje. Řekl to tedy bývalý důstojník americké námořní rozvědky Scott Ritter na kanálu Danny Hypehong na YouTube. A říká, že po útoku na jejich základnu v Jordánsku, myšlo tedy asi americkou, že ano, podle něj americké úřady zvažují možnosti, jak Teherán zadržet. Ve výsledku však dosáhnou jediného, tedy plnohodnotného konfliktu s Islámskou republikou. A říká dále, cituji, pokud uděláme to, co se podle zpráv připravuje, dojde ke všeobecné válce mezi Spojenými státy americkými a Íránem. Válka, na kterou nejsme připraveni a ani vybaveni. A válku, kterou zcela jistě prohrajeme, varuje dále Scott Ritter. A asi v originále, když tak s nějakými titulky, to najdete tedy na Danny Hypehong, tedy na YouTube Scotta Rittera.
No, on musí publikovat tam, kde se dá, protože on měl nějaký svůj kanál a tom, pokud vím, tak už mu nějak jako omezili nebo zastavili, takže on dneska publikuje tak, jak může. Pojďme dále, další zpráva hovoří o tom, jak příliš velké a neúspěšné banky, jak začne likvidovat bankovní pobočky, či takové to too big to fail, příliš velké na to, aby padly, tak teďka už teď jsou sice Cubik, ale už nejsou tu fail, už jako už to začíná padat prostě, jo. Zatím tedy v podobě poboček těch největších bank hovoříme o Bank of America, JP Morgan Chase, Capital One, US Bank, PNC a tak dále. Takže tam tyto banky jmenované během jediného týdne zrušily 41 svých kamenných poboček a to by více státech Spojených států. Takže to udělalo samozřejmě problém klientům. Dál tedy a příklad třeba té PNC, ta uzavírá 10 poboček s účinností od 15. ledna a ty pokrývají se států. Georgia, Maryland, Michigan, Pennsylvania, Texas a Wisconsin. A podobně pak následuje ta US Bank a Bank of America a tak dál. Takže vidíte, a teď jsou samozřejmě další, takové to First National Bank of Pennsylvania a další Huntington a tak dál a tak dál. Takže ty zase uzavřeli každá se po 4 pobočkách a tak dál. Capital One, tak tam je to vůbec, tam je to jako vůbec jako ještě jako o co se horší a tak dál. A tady je jako podstatná jedna věc, že teď, a my se k tomu za chvilku dostaneme, tak se to ještě umocní právě pádem té mamučí čínské Evergrande, té realitní společnosti, ve které teda měly různé firmy a banky hlavně v tom měly peníze, takže a k tomu se chvilku dostaneme, abych nepředbíhal. Takže půjdem dál asi.
Dobře. Pardon. 12. USA. Jsme připraveni přivítat Turecko zpět do rodiny F-35, pokud vyřeší problém s těmi S-400. Takže aby jsme dali F-35, to jsou ty napůl funkční americký páté generace jakože stíhačky. Ano, a S-400 to jsou zase země vzduch proti balistické a protiletecké raketové systémy obrané z Ruské federace, že ano. Tak, náměstkyně amerického ministra zahraničí Vicky Nulandová uvedla, že Spojené státy jsou připraveny přivítat Turecko zpět do rodiny, pokud tedy vyřeší ten problém s F-400. Řekla to na konzultacích v Ankaře v rámci strategického mechanismu obou zemí a připomněla, že sankce KATSA souvisely tedy s rozhodnutím turecké vlády nakoupit systémy protivzdušné obrany F-400 z Ruska. Pokud se nám podaří tedy vyřešit otázku F-400, což chceme udělat, USA by rádi přijali Turecko zpět do rodiny. No, dodala ona taky, že nejprve musíme vyřešit tento další problém a zároveň musíme zajistit, aby Turecko mělo silnou protivzdušnou obranu. To znamená, nekupujte nic proti nám, ale hezky kupujte naše zbraně a budete zase našimi věrnými mopslíky. Vicky Nuland ve svém rozhovoru také pro CNN Tour, který asi tureckou odnož, připustila, že není náhoda, že byla v Ankaře bezprostředně poté, co Turecko schválilo členství Švédska v NATO. Jej jsme velmi potěšeni, že Turecko řeklo ano Švédsku, které se k nám připojilo. Jak víte, zatímco jsme čekali, až se to stane, nebudu říkat, že došlo k stagnaci, ale byla to nejdominantnější otázka v našich vztazích. Tak, takže jednou z věcí, o kterou mě ministr Blinken požádal, bylo oživit zbytek našich vztahů a vrátit se k rozhovorům o tom, co musíme udělat v roce 2024, včetně přípravy na červencový summit NATO ve Washingtonu DC. Tak, a že prý to byla optimistická návštěva, ty keci to už tady nebudu číst.
No, tam je to zajímavé, protože na jedné straně ty Turci, že jakoby ještě vůbec o ty F-35, když už jako se proláklo, co to je za výrobek špatný, takže ještě o to vůbec jak se nějak usilují, ale on to měl být původně společný projekt, oni do toho vložili nějaké nemalé peníze, oni se měli podílet i jaksi na té výrobě některých těch částí toho letadla, takže tam jsou i ty ekonomické a finanční důvody právě. No a ty zase teďka Spojené státy teď zase budou říkat, no my vám teda ty letadla dáme, my vám to teda i teda to nějakou tu částečnou výrobu svěříme, no ale to víte, to musíte být s námi kamarádi a ty 400 a to někam demontujte, to někam uložte, nebo tak, jako prostě my v vozovkách potom, my se na to rádi podíváme, třeba bychom si je i odvezli, no to takhle mohlo všechno padnout, samozřejmě, že to ty smlouvy zamezují, že to nedovolují, ale víte, jako dneska, jak to vypadá se smlouvami, takže tam mohlo být debatováno lecos, teda tady při tohletom. Faktem je to, že ty Turci jsou taky takový, kteří by jako rádi seděli na těch dvou židlích, ono už Turecko moc nejde. Na druhé straně, jestli Turecko se ale hlásí do BRICSu, tak jako těžko může teda tady na ruku Spojeným státům. To je buď jedno nebo druhé. To je jako je otázka, jako jak to dál bude celé. Takže to je k této zprávě. Jinak další informace ještě ze Spojených států, už tedy poslední. Hovoří o tom, že Bílý dům skrývá informace o Bidenových korupčních schématech na Ukrajině. Tak to jsou jeho schémata, to jsou jeho syna schémata a to je jenom korupční, tam jsou zřejmě spoluúčasti na tom zneužívání těch dětí, na té výrobě toho adrenochromu, těch různých virů v těch podzemních laboratořích a tak dál. A ty informovaní komentátoři uvádějí často, že to je i jeden z důvodů, proč se tam pořád válčí. Že nebýt toho, takže už by dávno hodil přes palubu, ale tady prostě, aby to neprasklo, jak se říká, aby se to neproláklo. Takže to je jeden z hlavních důvodů, proč tam teda ještě se angažují, protože jinak vědí, že už asi tam toho moc tedy nevyhrají. Takže takto. A jinak předseda výboru James Comer, to je dozorčí výbor americké sněmovny reprezentantů, tak nemá bohužel přístup k archivovaným Bidenovým projevům, které by mohl objasnit korupci na té Ukrajině, co mám na mysli, ale on to připomíná ten kongresmen. Existuje nahrávka, na které Biden mluví a vychvaluje se, vytahuje se doslova, jak přemýšlí ukrajinské úřady propustit generálního prokurátora Viktora Šokina výměnou za finanční pomoc. A byl to Šokin, který vyšetřil korupční případ v ukrajinské plynárenské společnosti Burisma, kde jako konzultant působil Hunter Biden, čili syn Joe Bidena. A Joe Biden, nekrát, když odjížděl z té Ukrajiny, tehda jim měl nějak převádět asi miliardu dolarů, tak řekl jim jako vyloženě, že buď prostě Šokina vyhodí do 6 hodin, že Šokin tam nebude, anebo že neudí miliardu dolarů. A tak oni ho vyhodili, on pak přišel domů a dával to k dobrému, ještě jaksi před kamerami tam to brali a tak dále, ten záznam existuje. Já jsem ho sám, kdo si viděl, ale už jako, takže existuje. Takže, a ani teďka tento záznam dneska nechtějí tomu dozorčímu výboru americké sněmovny reprezentantů v podstatě dát. Někde existuje, ale prostě nechtějí mu vydat, aby teda... Že tam by byl naprosto jasný a matatelný důkaz, teda jak to na té Ukrajině hoši provádí. Takže takto, to je správně. Pojďme asi na další koš.
Ukrajina, koukneme se teda, tady je více rozpráv za zděšení v Kyjevě o tom, že ruskou raketu X-22 nezachytí žádný systém protivzdušné obrany a také aktualizace tedy z rusko-ukrajinského konfliktu, tedy speciální vojenské operace, i když je to už k 29. lednu. Nevadí, ale tak se koukneme na tu raketu X-22. Takže... Západní systémy protivzdušné obrany dodávané Ukrajině nedokázaly zachytit ani jednu ruskou raketu X-22, informuje o tom kanál na YouTube Military TV. S tím, že říká, ukrajinské síly protivzdušné obrany se skutečně bojí rakety X-22. Napříč tomu, že Kyjev dostal západní vojenskou pomoc ve formě protiletadlových baterií SAMPT Patriot, IRIS-T, NASAMS a Krotale. Ukrajinské úřady uvádějí, že tyto systémy nedokáží odolat hrozbám ze strany rakety X-22. Proč? No, je objasněno, že verze rakety, modernizovaná už v roce 2016, se pohybuje velmi vysokou rychlostí, tedy letectví 4,6 machu a dosahuje z neočekávané trajektorie, což je pro nepřítele pak překvapením. Jak zdůrazňují západní analytici, setkání s X-22 se stalo skutečným testem kyjevské protivzdušné obrany a poradce velení vzdušných sil ukrajinských ozbrojených sil Jurij Ignat už dříve uvedl, že ukrajinská protivzdušná obrana nedokáže zachytit tedy rakety X-22. Ruské jednotky však podle něho využívají techniku rychlé změny trajektorie raket a z tohoto důvodu projektily často nejsou detekovány pak systémy protivzdušné obrany. No a také zde zpráva o jaroslavské, tedy ropné rafinérii, která měla být napadena droňákem, s tím, že bezpilotní letadlo spadlo v blízkosti zařízení na hydrokrakování. Místo incidentu bylo ohraničeno, jak on tomu informoval, tedy kanál 360 s odvoláním se na telegramový kanál 112. V důsledku incidentu ale se podle předběžných údajů nikdo nezranil a o pokuse o útok na rafinérii v Jaroslavi nebyly oficiální dostupné informace. No a prý rozhodující převaha také ruské armády nad tou ukrajinskou, to je všechno také zajímavé, ale jistě to rozebereme v dalších zprávách. A Zelenský, že tedy uznal fakt nucené mobilizace Ukrajiny, když už veřejně začíná ohlašovat to, co my tady říkáme dlouho, jak tam mluví chlapi na frontu, že ano. A přitom veselé v Kyjevě, party, diskotéky, mecheche, jucheche, když bylo ještě teplo, tak kafíčka v předzahrádkách, kaváren a restaurací a veselé tam život jede dál. No, tak se ptejte, zda to je dvojí vlastně Ukrajina nebo ne. Tak asi můžeme k další zprávě.
Další zpráva vlastně se ptá nebo klade otázku, co se děje na Ukrajině. Zatímco se zdá, že kyjevské jednotky se drží na frontě, tak Američané říkají, že jsou připraveni se zhroutit. Tady se hovoří o tom, že teda zastavení americké pomoci, že podkopalo obranné schopnost Kyjeva. Já si myslím, že v té opotřebovací válce i za té americké pomoci, která nemohla být nekonečná, protože oni ty zbraně také už nemají a tu munici, že se nechtějí vydat jako ze všeho, tak si myslím, že prostě ta stabilita prostě toho Ruska je větší, než je stabilita toho Západu. Nakonec o té stabilitě něco hovoří čas od času i Valery Pjakin a podobně. Tady je ještě další zpráva. Jednak teda ty ukrajinské síly na tom východě jsou sevřené, zatím se ještě teda drží. To ruské dělostřelectvo v podstatě, že odstřeluje, tak ty Ukrajinci jsou teda zadali v té pevnostech. V podstatě nemají žádné cíle nebo nějaké jasné pokyny ani k obraně, ani k útoku. Prostě tam jsou schovaní, jsou tam zalezlí. Pokud tedy to tak se snaží teda odrážet nějaké útoky, teď je to tam samozřejmě zkomplikované tím počasím, protože někdy teda, pokud tam to bahno, já jsem viděl před časem nějaké video, tam byli ukrajinští vojáci s nějakém, já nevím, to byl nějaký velký jako kamion a vzadu otevřené dveře, tam byli někde na stupátku vojáci a snažili se jednomu podat ruku, aby ho vytáhli z bláta toho vojáka. A nestačilo, tak mu ještě podávali prodlouženou ruku o samopal, aby se chytil hlavně toho samopalu. Doufám, že nevystřelil, že to měl zajištěný. A vytáhl z bláta, on tam v nějaké černé kaši, on tam byl skoro po kolena a on z toho nebyl schopný vytáhnout nohy a neměl se o co opřít. A tohle bylo hrozný. Tady v tom se to opravdu, jako když toto tam nastane, tak tam se jako nedá opravdu toho mnoho jako dělat tady. Jinak teda je zřejmé, že ty ruské síly usilují o opotřebovávací válku, která pracuje v jejich prospěch, odpočítávají teda nějak ty dny teda do toho jara, kdy to trochu vyschne a tak dál, pak se zaměří na Kupiansk, Charkov a Záporoží. Takže je potřeba říct, si připomenout, že Moskva se na tu velkou vojenskou jarní operaci tak připravuje na několika frontách, a konkrétně teda tam bude cílem Charkov, Slaviansk a Kramatorsk. Zatím je zajímavé, že se nemluví o Oděse. To je zatím jako zajímavé. Takže uvidíme, jak to dál bude probíhat. Ale na to, aby se tam mohli dostat, tak potřebují předtím ještě obsadit Časypjar, Seversk a Kupiansk. Jsou to sice menší města, ale s vymyšleným opevněním. Takže to je to, o co půjde zatím mezidobí. Takže tolik asi k této zprávě, ale abych ještě nezapomněl, je tady jedna záležitost zásadního významu. Zelenský se pokusil odvolat šéfa ozbrojených sil Valerie Zalužného, ten odmítl rezignovat a nikdo, on nakonec tedy, že ho odvolá, nikdo jiný z nástupem do funkce nesouhlasil. Takže zatím to tedy podle zpráv tisku donutilo ukrajinského prezidenta ustoupit, ale trvá na tom i jako nadále a britský deník The Times v úterý uvedl, že podle vysokých představitelů Zelenský požádal o pondělní schůzku se Zálužným a během schůzky řekl prezidentským poradcům, že jej vyhodnocení vojenské situace je pozitivnější než to skutečné a Zálužný byl požádán o rezignaci. Ten odmítá tedy, zase jak říká, komentuje The Times, tak a pohrozil, že podepíše dekret o jeho vyloučení tedy. Zelenský, že ho tedy vyloučí. Nevím, jak tam teda to funguje přesně na té vojně, ale on za ní nemá náhradu. Takže zatím Zelenský byl teda nucen ustoupit tedy, tlačí na ní Spojené státy Británie, vysoce postavení vojenští představitelé a zdá se, že ta armáda je na straně Zalužného. Jinak o tom pokusu o sesazení Zalužného informoval i další britský deník The Guardian. Takže takhle to tam probíhá. Je to logické, protože teď se bude hledat viník a teď je otázka jako na koho to tedy padne. Že jo? Takže je to jako logické a bylo to například Scott Ritter nebo další ty odborníci ze Spojených států, tak jak se na to upozorňovali už dříve, že tady k tomu vývoji, že tam na té Ukrajině dojde. Takže tolik.
Tak, co tam máme dál? Avdívka. Celá Avdívka je bombardována a Ukrajinci se neodvažují zůstat nikde nekrytí, protože ruská palba se soustředí hlavně tedy na centrum města. A tak jsou na světě videozáznamy, které tedy Rusové zveřejnili ze severního kopce Avdijevky a ukazují, jak se celé město dostává pod ruskou palbu. Rusové tím chtěli ukázat, že žádný Ukrajinec se teď netroufne vyjít do nekrytého prostoru. Ruská palba se soustředí hlavně v centru města, kam se ukrajinské síly uchylují po nedávných porážkách ve vnějších čtvrtích města. Tak, takhle se to má.
Tam jsou tři takové momenty. Jeden je teda ten, že oni už jsou v centru a v Avdijevky už se tam dostali ke kostelu Archanděla Michaela. Další věc je tedy ta, že teď tam, a to už je vlastně, už teďka hovořím i o konto další zprávy, to už se jako spojíme, že oni postupují ze severu, tam se dostali už na okraj jakéhosi velkého lomu, kde tam z vrcholu jsou schopni jaksi ostřelovat a ovládat tam okolí. A ten třetí moment je takový, že oni nejenom, že teda útočí ze severu a že útočí z jeho východu, ale útočí také z jihu na severozápad a je tam pokus prostě obklíčit a udělat tam kotel. Nejenom z té Avdijevky, ale i z toho, co je kolem. Takže to jsou takové tři momenty. Co z toho všeho vzejde, uvidíme, protože, jak to bylo řečeno, tak se tam stále bojuje a ty Ukrajinci jsou vlastně uvězněni v takovém vnitřním obraném kruhu a ten se každým dnem utahuje, on se zmenšuje. Takže mají sice uniknou cestu na západ a na tu koksovnu, ale tu tedy Rusové údajně záměrně neodřízli, aby jim pomohli při ústupu. Že nechtějí jako pobít, tak jako prostě, jenže ono nechají je uniknout teď a za chvilku s ním budou zase bojovat znova, protože kdyby ty vojáci, když už teda ty ukrajinští tam odseď se dostanou uniknout, kdyby aspoň teda mohli domů, ale to jako nepůjde, protože zase dají zase na boj o další město a tak dále. Takže jinak ta zpráva hovoří o tom, že jednak ukrajinských zajaců každý den přibývá, jak ukazují videa, a Další zpráva, ještě dílčí, ukrajinskou administrativu rozlobil nedostatek západních žoldáků, kteří v posledních měsících opustili frontu a Avdijivku jako prohranou bitvu. Takže to je teda k této zprávě a vlastně i k té další, která tam byla. Mm-hmm. A týkala se ještě té Avdijivky.
Čekat pětka, ukrajinisté a ordi. Rusové při Charkovu postoupili až o 40
kilometrů. Ano.
Tak, tak, tak. Jo, tady toho je zase ještě hodně, 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 hodně.
Tam je tak, to hodně, no. Jenom tak ten kousek, protože ta zpráva je velmi, to je vlastně taková ta celková zpráva vždycky za čas a tam je toho strašně moc.
No. Jo. Podle tedy informací od ruských vojenských analytiků se ruským ozbrojeným se vám podařilo proniknout směrem na Charkov, prý až o 40 kilometrů a ruský postup se udál v trojúhelníku Krop, Tabájevka a Kotliarovka. Postup v charkovském směru, pokud někde o 40 kilometrů někde ne, oznámili dokonce už i prý na CNN. A podle CNN realizovali Rusové v rámci postupu více než 50 průlomů fronty. No takže tak či tak, ruské vojska postupují momentálně na všech úsecích fronty. Ukrajinské vedení na to není schopné tedy reagovat jen jako výměnami na velitelských postech nebo než výměnami. Naposledy byl odvolaný velitel tedy 103. brigády, plukovník Kurko, a ukrajinské velení na nižších úrovních vidí problém nejen v personální, ale i technické oblasti. A tak Ukrajinci si stěžují hlavně na zranitelnost amerických obrněných transportérů Bradley a německých tanků Tiger. To je blbost, ne? Mysleli určitě Leopardy, kdyby se brali.
No.
Tigre z druhé světové války, no. Ne, pokud vím.
Dokonce jsem nevím, jestli tady míjeli, skutečně tigry nepřeřekli se, ale Aha. Dokonce už nějaké, co zůstaly po druhé světové válce, někde byly v muzeji, tak už jim dodávali snad i toto.
No ne, já si myslím, že
už
to
jako překlapá. No, už jako opravdu. Dělali, co mohou, no.
No a prý na ilustraci to, co se děje, z 200 kusů vozidel Bradley obrněných, že ano, ztratila bojeschopnost 80 kusů těchto zázraků západní techniky. A teď tedy pánové z Kyjeva, Bruselu, Washingtonu, nuž, takto mi věru tu fungující liberální demokracii tedy na Ukrajině určitě nevybojujeme, je tady tedy dovětek. Tak asi tak, dámy a pánové.
Já tady k tomu ještě snad jenom dodám jednu věc, a sice podle Washington Post neděje Ukrajiny na porážku Ruska, že se rozplývají, že je těžké ignorovat pocit zoufalství v ukrajinských koridorech moci. Oni ty koridory moci, kdyby jaksi přemýšleli racionálně a nenechali si zmotat hlavy, tak jako mohli vědět, že prostě asi na to Rusko přece jenom mít nebudou, protože jsou početně jsou slabší, s tou výzbrojí také, a jestli teda čekali pořád nějaké ty Wunderwaffen z toho západu, tak Wunderwaffen, tři zázračné zbraně, jak vidíte, jedna po druhé, jak si končí a vždycky zklame. A takže pořád dejte nám zbraně, dejte nám ono, ono to asi platné nebude. A teďka už někde ty Američané už jako na rovinu přiznávají, že nešlo o to, že by jako Ukrajina měla Rusko porazit. Šlo o to, aby ho hlavně hodně jaksi poškodila ekonomicky, vojensky, jak to půjde, aby ho zeslabila. To je to, o co tady hlavně šlo. Ale to těm Ukrajincům nikdo neřekl a oni byli natolik chytří na tom začátku, aby tím pádem to za počítat ruských kalkulací nesli tady do této akce vůbec jako pustili. Takže teďka samozřejmě sklízí teda výsledky prostě toho svého zvětšího rozhodnutí. Pravda je, že tam jezdili i senátoři jako McCain a další a teď je tam prostě podporovali a mátli jim tam hlavu a co všechno nebude a jak tam nasadí na to a jak tam já nevím, co bude a ona ta situace se vyvinula trochu jinak. Takže k tomu tedy asi tady v této zprávě. Už to konstatují i na tom západě zcela otevřeně. A jo, takže je prostě potřeba, aby to... Už to asi chápou, že asi poněkud naběhli, no, ale to už je pozdě. Další zpráva hovoří o tom, že, a to je velmi zajímavá, je to od britského The Guardian, tisíce lidí na Ukrajině skončí ve vězení za proruský postoj. Říká, že to je peklo, že například ukrajinští nacisté vypálili civilisty na čelo ORK, tisíce lidí skončí ve vězení za proruský postoj, a říkají, ten ty britské noviny zveřejně děsivý článek o týrání občanů na té nacistické Ukrajině, kteří byli uvězněni ze sympatie k Rusku. A tam tady uvádí příklady, 30-letá obyvatelka Časova Jaru byla uvržena do vězení na 15 let spolu se svou dvouletou dcerou, už dříve byl uvězněn její manžel. A 34-letý učitel ze Slavianska je uvězněn za to, že se pokusil odjet za svými přáteli na Krym a řekl, že život na druhé straně je klidnější a stabilnější. No to řekl hezky, no a stejně vystal, stejně zavřeli. A mnoho lidí sepsalo petici za vyměnu svězní v Rusku, zatím ale není žádná reakce. A SBU uvádí, ukrajinská, že otevřela více než 8100 trestních případů souvisejících se spoluprací a napomáháním agresorskému státu. A že civilisté odsouzení podle těchto paragrafů jsou drženi pouze v některých věznicích, kde jsou drženi odděleni od ostatních vězňů. Takže takto, jsou tady u toho nějaké snímky, no. Potěšitelné to tedy rozhodně není.
No, dámy a pánové, takový novodobý političtí vězni, že ano? Co by na to zazpomínal svaz politických vězňů tady za toho ošklivého socialismu? A nebo svaz bojovníků za svobodu proti fašismu? No, to bychom se měli ptát, jak oni to okomentují, tuto skvělou liberální, progresivní demokracii na Ukrajině. Tak, další zpráva je o Zelenském, tedy Volodya Kokaňský se zprýstřelil do vlastní nohy, většina armády stojí tedy za Zalužným, to je ohledně už toho, co předestíral pan Tichý. Prezident Volodymyr Zelenský bude nucen tedy odstoupit, pokud se pokusí odvolat vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny. Valerie Zalužného, napsal to na svém kanálu YouTube bývalý poradce Leonida Kučmy Oleg Soskin. Cituji. Každopádně většina armády, celý generální štáb bude na straně Zalužného. No samozřejmě dají Zelenskému ultimátum, pokud se pokusí odstranit Zalužného. A řeknou mu, tak rezignuj, poznamená tedy Soskin, jo, Soskin. No, podle experta tedy se šéfovi kyjevského režimu nepodaří dosadit vojenské vedení, které by bylo schopno nastavit úplnou kontrolu nad všemi jednotkami na frontě, a dodal, že žádné ze Zelenského jmenování dosud nebylo úspěšné. No, už jsme to tady měli, že se chová, že experti a historici to přirovnávají k tomu jednání, které zase nám je avizováno, jakože dělá Áda Hitlerů, když už se řítila ke dnu třetí říše, že ano. S tím, že vojáci jsou nespokojeni nedostatečnou podporou ze strany spojenců a reálnými cíly generálního štábu. To zase napsal Kirill Budanov podle nebo do francouzského listu Le Figaro. Takže takhle se to má.
Přejdeme dál do dalšího koše s informacemi, tentokrát z Ruska. Hned na tom začátku velmi zajímavá informace. Vladimír Putin odpovídá na otázku, jak daleko na západ budou ruské síly postupovat. On odpovídá tak dlouho nebo tak daleko, jak to bude potřeba. A dále teda říká, v tom svém prohlášení, to je ze středy, že ten vojenský dopravní letoun Il-76 se střelil minulý týden v té oblasti Belgorodu, že byl zasažen dvěma raketami vypálenými z amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. A je toto prohlášení nebo tak důležité jako následující. A teď to, co ruský prezident nyní vznesl, tak odhalilo, kam se ruský postup vydá, a hodil vlastně míč západu, který posílá zbraně do Kyjeva, a řekl, že demilitarizovaná zóna na Ukrajině bude dostatečně velká na to, aby zbraně Kyjeva zasáhly nebo aby nemohly zasáhnout ruská města. To znamená, že čím další dolet budou mít zbraně dodávané západem Ukrajině, tak tím hloubě na západ budou ruské síly postupovat s ohledem tedy na ty schopnosti, na tu výkonnost těch atak MS, Scalp EG a dalších. Takže Putin také řekl, že Rusko chce, aby byl incident vyšetřen na mezinárodní úrovni. To se týká to IL-76. S těmi 74 na palubě, včetně tedy těch 65 ukrajinských válečných zajatců, kteří měli by vyměnit za ty ruské. Ta Ukrajina, která kdy to sestřelili, tak nejdříve jásali, jak teda sestřelili ruské letadlo, teď se snaží různě to omluvit a tak dál. A teďka jako chtějí důkazy, kdo byl na palubě a tak dál, odvádí pozornost. A tam Moskva už ale zveřejnila ta těla a údaje teda ohledně těch 65 ukrajinských zajaců, kteří zahynuli teda poté, co teda ten americká teda ten systém Patriot vypadl na ten ruský letoun. Takže to je jaksi jedna věc a další věc je teda ta, že tedy mimo jiné i proto ten prezident Putin zmiňuje maximum teda všech těch aspirací a to znamená vytvoření té široké demilitarizované zóny, která by zajistila bezpečnost Ruska, protože Západ po celou dobu odmítal příslušné záruky a Putin vlastně takhle dal najevo, že na Ukrajině bude vytvořena demilitarizovaná zóna. Já bych tady v této souvislosti chtěl připomenout, že jenom za minulý měsíc ostřelování Doněcka ze strany Ukrajinců, tak tam zahynulo zhruba dalších asi 100 lidí, civilistů. Když někdo střílí do pekárny nebo střílí na tržiště, době, když tam jako nejvíce lidí, tak jako tam nestřílí po vojenských cílech, tam nejsou. A tam právě umírají další lidé, takže demilitarizovaná zóna na Ukrajině vytvářena tak, aby byla zajištěna bezpečnost ruských měst, tak řekl Putin, takže by měla být ta demilitarizovaná zóna tak široká a v takové vzdálenosti od našeho území, aby nám zajistila bezpečnost. Ochrání naše města především pak před zbraněmi dlouhého doletu zahraniční výroby, které ukrajinské úřady používají k jejich bombardování. To je přesně ono toto. Takže demilitarizovanou zónu posuneme co nejdále, řekl. Tak.
Tak. A samozřejmě je to logické obrana vlastního území, že ano, a nebo i těch dalších, zmínili jsme tady, nebo nevím, jestli jsme to dneska zmiňovali, ten Lisičansk ze včerejška, že jo, to byla právě ta pekárna, už ohlášeno 15 lidí mrtvých, včera ty informace byly zatím jenom o dvou mrtvých v rámci toho útoku a raketového a 40 lidí, že se pohřešovalo a dneska už to vzrostlo tedy na 15 lidí, co jsem koukal na nejnovější zprávu, takže takhle se to má, aby jsme to věděli, dámy a pánové. Nuž, ale velice důležitá věc od Vladimíra Vladimíroviče. Rusko musí bránit svůj lid a dosažení soběstačnosti je klíčové pro suverenitu. No, podle mě jasná a dobrá věc. Takže ruský prezident zdůraznil, že Rusko se změní na chátralou a bezcennou zemi, pokud nebude bránit svůj vlastní lid. Aha, hlavním znakem toho, že Ukrajina je suverénní, je, že se dokáže postavit na vlastní nohy, uvedl tedy ruský prezident na setkání s účastníky fora Všechno pro vítězství. Cituji, musíme zabezpečit, aby naše země byla soběstačná, což je klíčový ukazatel suverenity a dále zdůraznil, že Rusko se změní, jo, to už jsme měli, a cituji dále, kdyby jsme neudělali nic, kdyby jsme nebránili naše lidi na Donbase, v Chersonské, Záporožské oblasti, vůbec v Novorusii, a kdyby jsme opustili obyvatele i Krymu, do čeho by se naše země tedy nakonec vyvinula? Do zubožené země, která není tedy soběstačná, kterou vlastně nikdo nepotřebuje, kterou by každý zvenku povýšenecky pohladil po hlavě, že ano, kvůli jejímu přírodním bohatství a dal by nám schnilé brambory jako humanitární pomoc a zároveň by intrikoval, jak něco uchmatnout a dostat to zase z Ruska pryč. Přímo před mýma očima, během tedy posledních dvou desetiletí, jsem sledoval, co se děje. Projevy jsou sladké a dobré. Nebo ano, projevy asi mluvené, ale každý má v plánu zahryznout se sem do Ruska, anebo tam zase, jo, a zavést taková pravidla v globální ekonomice, aby tedy všechny naše konkurenční výhody zanikly. A také poukázal na to, že Rusko celému světu ukázalo, co je to soběstačná země. říká, podívejte se, mají ekonomiku a budou růst. Když základy ekonomiky ve Spojených státech, ale i v Evropě jsou dobré a proto budou růst. Momentálně jsou však dole, když hlavní ekonomiky jsou v červených číslech. Dokud jsme tedy na vzestupu. Nejde ani tak o to, že je to dnes takhle, ale o to, že jsme sebe nebo sobě a všem dokázali, že jsme soběstačná krajina. Stáváme se soběstačnou zemí a v oblastech ekonomiky, financí, obrany a bezpečnosti a také v sociální sféře. Teď hovoříme o bydlení, ale děláme toho hodně a skoro všechno. Při bytové výstavě se pyšníme nejvyšším ukazatelem v historii země, když jsme postavili více než 110 milionů čtverečních metrů obytných ploch. A to je neslýchané, ale dokázali jsme to, zdůraznil dále ruský prezident. Tak, to byla skoro celá zpráva, ale snad důležitá.
Já bych to podepřel, tuto informaci i teďka zprávu o tom, že němečtí novináři navštívili Mariupol a byli v šoku, jak za rok prostě ten Mariupol je vlastně znovu vybudován, jak pěkně vybudován a že tam vlastně po té válce, že tam vlastně už není prakticky ani stopa. To je jako velmi zajímavá informace. Nicméně pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Moskva valovala Atény před dodávkami řeckých zbraní ruské výroby na Ukrajinu. Je to bezohledný krok. Tam jde o to, že Rusové a nejenom Rusové, když někdo prodává někomu dalšímu jiné zemi zbraně, tak to prodává za nějaký podmínek, je to nasmouvané. A je tam například to, že bez souhlasu toho výrobce nebo té země toho výrobce se nemohou ty zbraně někam dál přeprodávat a podobně. To samozřejmě jakou smlouvu má i Moskva teda s Atenami, nicméně Ateny to porušují a zbraně ruské provenience teď dodávají na Ukrajinu. Takže hovoří o tom jako o bezohledném kroku a Moskva varovala Ateny, aby nepokračoval transfer zbraní ruské výroby zakoupený přímo z Ruska, tak aby nepokračoval v jejich dodávkách na Ukrajinu, protože to podle naprosto vyrovnaných zdrojů to prostě probíhá. A ty ruské vládní zdroje říkají, že by bylo nepřátelským aktem ze strany Řecka rozhodnout o předávání S-300 nebo TOR M-1 nebo OSA AK Ukrajině. A takový krok, a ten by byl bezohledně projeven nepřátelství vůči Rusku, také riskantním krokem proti vlastním národním zájmům. A takové rozhodnutí Řecka by ignorovalo mezinárodní úmluvy o obchodu se zbraněmi, to jsou ty podmínky, o které jsem trochu hovořil, a příslušné dvoustranné dohody, které podepsalo Řecko s Ruskem. A v podstatě jde o to, že tedy na ty protiletelové systémy dlouhodobě tu S-300 a Shorac, TOR M-1 a starší OSA AK, tak vlastně tady vlastně v tom prodeji, tak vlastně tam ten dodavatel uděluje mezinárodní certifikát konečného použití. To znamená v případě S-300, které byly zakoupeny na Kypru, aby byly převedeny do Řecka, tak byl vydán tento certifikát a konečný souhlas Ruska. Ale už vůbec ne to, že z Řecka potom půjdou na Ukrajinu. A cokoliv jiného je nezákonné a v Atenách to dobře vědí. Takže tady už první várka zřejmě šla, teď je varují před dalšími várkami, že to bude mít samozřejmě následky. A podobně řecká armáda obdržela od bývalého východní Německa, posledně obou německých států dostala BMPčka 1, RPGčka a tak dál, takže to je jako prostě, to je jako podobné. Takže toto je zpráva a já ještě bych tam hned přidal další, že ta situace se zhoršuje, protože v této souvislosti Medvěděv vyzval k tomu, aby Larisa, Souda a Alexandroupolis v Řecku, tedy destinace, byly prohlášeny za legitimní cíle pro Rusko. To znamená, pokud dál to bude, tak možnost prostě na ně prostě raketového útoku. Za tyto záležitosti, protože je to legitimní cíl Ruska, To znamená, to je otázka infrastruktury zemí na to přístavy letiště používané k přepravě válečného materiálu na Ukrajinu a vypouštění leteckých prostředků, jakož i vojenského personálu aliance vyslané na Ukrajinu. To znamená, že upozorňují, že prostě, pokud toto nepřestane, takže že teda mají nyní možnost zaútočit na přístavy Alexandroupolis, odkud se připravuje veškerá americká pomoc jihu na Ukrajinu. A dále Larissa, která používá americké průzkumné vrtulny MQ-9 pro mise v Černém moři a na přístav pro letiště zátoce Souda a na další zařízení na řeckém území. Řecko, tady říká, pokud se nechají unést a poslat po integritu Ruska, takže se jim okamžitě dostane adekvátní odpovědi. Tady je neuvěřitelné, kam to Řecko sklouzlo prostě pod tím vedením, které má. To je jako opravdu v nevíře. Na druhé straně jim hrozí odebrání ostrovů ze strany Turecka. Oni vlastně tu obranu, kterou tam měli, tak to v podstatě zrušili. Všechny veškeré zbraně, které za něco stály, tak dodávají na Ukrajinu. Jako to Řecko opravdu nedopadne dobře. To Řecko nedopadne dobře. A dělá pro to, co může. Takže ještě teď navíc jako Medvěděk, který tedy, řekněme, představuje takového mluvčího jestřábů v Kremlu, tak ty chtějí tedy vyžadují důraznější zacházení s NATO ze strany ruských ozbrojených sil a také i pokud je o to Řecko. Vladimír Putin nezdílí plně názory ani Medvěděva, ani Patruševa jako tajemníka Rady bezpečnosti, který věří, že nyní je čas prolomit obležení Ruska na to tím, že se k alianci připoutají všechny státy sousedící s Ruskem s výjimkou Běloruska. Takže jako uvidíme teda, jak se to dá bude vyvíjet. Hovoří se i o tom istanbulském fiasku z březnu 2022, o kterém se nedávno zmínil prezident Putin, a to už oslabilo ty hlasy volající po klidnějším přístupu ze strany Ruska, kdy tam teda vlastně už bylo teda vlastně před dohodou tehdy s Ukrajinou. Pak to přijel Boris Johnson, který, jak jsem říkal, žádné dohody, nic. Tak oni to tehdy, ty Ukrajinci to všechno, to vlastně přerušili, zlikvidovali. A dokonce tehdy proskakovala zpráva, že nějaký jeden z těch vedoucích té delegace, která tam v tom Istanbulu, za tu ukrajinskou stranu byla, takže byl pak v zápětí, že byl zavražděn. Takže tolik teda k této zprávě komplexně.
Dobře, dobře, dobře. Koukneme se na Sergeje Lavrova, který z tribuny v OSN učinil poslední varování vůči Západu. Druhé ultimátum Ruska vyprší na jaře. No ale zase teď, když jste mluvil o tom Medvěděvovi a dalších, to jsou furt malování červených linií a místo, aby překročíte, dostanete přes držku a my vám pak vysvětlíme, za co, jak to říká neustále pan Pjakin, že ano, tak neustále se vytyčují nové a nové a nové a Amerika to porušuje. Tak se na to jdeme kouknout. Rusko opět tedy využilo tribunu v OSN, tedy v Organizaci spojených národů, k tomu, aby přivedlo západní země k rozumu. Ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov na konci pak svého projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku vyslovil poslední varování Západu, jehož čas už zanedlouho vyprší. Co za děsivé prohlášení učinil tedy ruský ministr zahraničí a proč zbývá Západu málo času do splnění ultimáta? Tak se na to jdeme kouknout. Všichni si pamatujeme, jak skončilo ultimátum z roku 2022, které za kolektivního chechotu Západu, abychom se vyjádřili pokud možno kultivovaně, ignoroval. Rusko se tehdy pokusilo se Západem domluvit na zárukách nerozširování NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, a opatření k zajištění vzájemné bezpečnosti. Mírové gesto Ruské federace však bylo odmítnuto a začaly všude známé události. A je to totéž ultimátum, které podle ruských představitelů nebylo ultimátem. Následky ale byly velmi tristní a dnes už to nikomu vůbec není směšné. No a jdeme se kouknout na to, co říká. Na zasedání tedy Rady bezpečnosti, ano, říká Sergej Lavrov. A čím dříve si to ve Washingtonu, Londýně, Paříži a Bruselu uvědomí, tím lépe to bude pro Ukrajinu i pro Západ, kterému křížová výprava proti Rusku již vytvořila zjevná reputační a existenční rizika. Doporučuji se pozorně do toho zaposlouchat, dokud je ještě čas. Je to prý tedy zřejmě rada vyslechnout ruského požadavky, dokud nezačne ofenzivní pohyb po oschlé jarní zemi. Druhé varování je prý pro Západ mnohem temnější než to první. Ruský politický škrtič prý nic jiného nikdy nenabízí. A každé další tedy podmínky uzavření míru budou mnohem horší než ty předchozí, samozřejmě pro Západ a Ukrajinu. A píše se také o tom v listu Wall Street Journal s tím, že Putin dnes může lidem říci, že jeho strategie zafungovala. No, tak takhle se to má. S tím, že celý Západ je stlačen ze všech stran na citlivých místech do takového sevření, že je těžké si něco takového vybavit. A tak samozřejmě Blízký východ, Latinská Amerika, Asie, Východní Evropa, také Afrika, to všechno jsou články jednoho a toho samého řetězu, že ano. No tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Já tady mám ještě poslední zprávu tady z tohoto koše. Mm-hmm. Ta hovoří o tom, že Tucker Carlson, což je tady velmi známý tedy redaktor, novinář redaktor ze Spojených států, dorazil do Moskvy v Rusku, aby udělal rozhovor s prezidentem Vladimírem Putinem. To je opravdu mimořádná zpráva, já hned vysvětlím proč. Tady se dokonce o to slibuje, že to může dokázat odvrátit třetí světovou válku. No, v každém případě bude velmi dobré, když tedy, protože ten Tucker Carlson je v těch Spojených státech velmi sledovaný, víte, že když on odešel od Fox News, tak že tam měl pak sledovanost až skoro snad 100 milionů posluchačů, takže on skutečně jako je velmi vlivným člověkem, dokáže jít se svými otázkami na tělo, ale také hlavně on je schopen přenést to, co třeba ty informace, které teda ten mainstream těm lidem z toho východu nedá, on jim je nesprostředkuje, anebo když tady, tak jsou jako hodně zkreslené, takže toto je velmi významné. A je otázka samozřejmě i teda také, co případně přinese Vladimíru Putinovi. I to je důležité, protože i tam může třeba přinést nějaké vzkazy, nějaké informace a tak dál, protože mají-li se ty strany dohodnout o tom, že tomu konfliktu zamezí, tak jako každá z těch stran něco musí chtít a také něco musí nabídnout. A tady ten přízrak toho globálního konfliktu, který se rysuje, je jako nesporný. Takže někdo si musí s tím prezidentem Ruské federace promluvit a pustit se do toho. A Trump zatím v této pozici jako vyloženě není, protože Trump nemůže teďka mluvit za americkou vládu. Ani by se to nehodilo. To znamená, že ten Tucker Carlson je v podstatě, sice jde dělat rozhovor, ale může být i do jisté míry jako prostředník. Tady jako samozřejmě nelze to zase, to úsilí toho Tucker Carlsona přeceňovat, ale domnívám se, že tak to je to věc, které by to mělo nebo mohlo směřovat. On se v každém případě bude tedy samozřejmě snažit hledat tedy pravdu, podat teda v Americe neskreslené informace, i když teda samozřejmě i on teda si musí být vědom toho, že do značné míry silně riskuje. No ale uvidíme, jak se to, co z toho bude, jak se to vyvine. V každém případě ten článek připomíná, že tady jde vlastně o klasickou skutečnou žurnalistiku v práci. To znamená, nejde o nějakou senzacitivost a falešné zprávy a dělá nějaké propagandy, a toto je skutečná žurnalistika v akci. Takže a tady i ten člověk připomíná, že primární úlohou žurnalistiky je odhalovat pravdu, zpochybňovat autority a hnát ty, kteří jsou u moci k zodpovědnosti za jejich činy. Takže uvidíme, co z toho vzejde, a jak my něco budeme vidět, tak vás budeme vážně posluchači informovat. Takže to je z tohoto soudku už asi vše, domnívám se, o koše, jak jsem dneska říkal. Jdeme na další.
Další by měla být Evropa.
Ano,
tak
ano,
se jdeme kouknout. Financial Times FT, jestli je první zpráva, ukažte, našel jsem to dobře. Ano, EU zničí maďarskou ekonomiku, pokud nepřijme tedy těch 50 miliard eur pro Ukrajinu. Eura evropských občanů tedy už budou na Ukrajině. Financial Times tedy s odkazem na dokumenty Evropské unie odhalují, že Evropská unie plánuje tedy zapůsobit, a oni my víme, že zapůsobili, že ano, na maďarskou ekonomickou katastrofu, pokud tedy nezruší své veto na financování Ukrajiny ve výši 50 miliard euráčů z kapes tedy evropských daňových poplatníků. Všechno to mělo proběhnout právě na summitu v Bruselu Evropské unie dne 1. února. A víme, že Maďarsko se zlomilo a já jsem to tady, myslím, včera ve zprávách, nebo kdy to bylo, jsem to tady dával článek, ty možné věci. Takže pokud nedojde k dohodě, a my víme, že tady došlo, takže toto trošku nemá cenu číst, protože samozřejmě by zatlačili na ekonomickou sílu, to je to, kudy se ekonomičtí zabijáci, že ano, zmiňovali jsme to tady několikrát, kteří se tady prohání po celém světě, takže takhle oni působí. Lovci ekonomik se jim říkalo, dámy a pánové, máte ty dokumenty, takže se na to pojďme kouknout. Možná, protože jim vyčítali málo demokratických věcí v Maďarsku, zase z Evropské komise, možná se dostalo tedy nějakého příslibu, že teda Evropská komise nebo potažmo Evropská unie nebude až tak aktivně a veřejně strkat tripák tedy do ukrajinských vnitřních záležitostí. Ale víme, že zkrátka Maďarsku vadilo, že to má být půjčka. Že to je zase půjčka a je to dluh pro naše děti a děti našich dětí. S tím, že Maďaři chtěli, aby to bylo v rámci možností rozpočítáno na dané země a z toho, co se povede, kde vybrat, aby to tam bylo ročně dáváno. A ne, že se to tam teď nahrne zase 50 miliard a oni zase za týden nebo za měsíc budou řvát dejte, protože nemamo. No, tak asi takhle bych to shrnul, protože víme, že to šlo dál, že ano, ta informace, nebo ten vývoj.
No, ten tlak jako samozřejmě sílil. Dokonce Financial Times britské uveřejnili informace o tom, že Evropská unie má plán, jak Maďarsko položit na lopatky. Říká, že teda ten uniklý dokument, že nemá obdoby, že podle Financial Times ty líři evropští, že jsou připraveni zavázat se k zastavení veškerého financování Maďarska z Evropské unie, následně se podílet na oslabování pozice Maďarska na mezinárodních trzích, což by teda mělo zvednout náklady Maďarska na další financování a zvednout státní dluh, vysoký státní dluh a vést také k oslabení maďarské měny. Já ten vysoký státní dluh mě nějak nesedí, protože před časem vím, že probíhala nějaká informace o tom, že Maďarsko svůj dluh jakože ho podstatně zmenšilo, tak tady se píše o vysokém státním dluhu, trošku mi to nesedí. Dál uvádí Politico, že se uvažuje také o odebrání hlasovacích práv Maďarsku v Evropské unii. Jde o to, že Maďarsko je dlouhodobě proti pomoci Ukrajině, když neumožňuje transport zbraní přes své území a mluví o nutnosti míru. A na posledním unijním summitu maďarský premiér Orbán vetoval právě společnou pomoc Evropské unie Ukrajině a naopak při schvalování prvního kroku Ukrajiny do EU na summitu nebo toho vstupu, tak odešel z místnosti a právo veta nevyužil. Takže tady už vidíte, že už tlačen byl, že už tedy jaksi určitým věcem musel asi vyhovět přece jenom. Nicméně uvidíme, jak je to dál. Já nechápu jenom jednu věc, já nechápu ty státy, co je ještě vede k tomu, aby tady za těchto podmínek, kdy tam vlastně otročí a ještě tam vlastně do toho platí, co je tam drží. Proč tam ještě platí peníze? Zpátky nedostanou nic, proč tam ještě platí peníze? To je jako velmi, já chápu, že taková věc, že se musí připravit, takový odchod se musí připravit, rozumím tomu, že teď je složitá doba, teď na to třeba není doba zrovna, tomu rozumím, tady by měl být teďka před tu jako velkou válku s Ruskem, tak teď se tady někde do toho motat na té hranici prakticky ruské a tak dále, to by nebylo štěstí, tomu rozumím. Je to možná otázka taktiky, ale je to složitá věc. Takže to je kode mne.
Tak. Koukám, že jsem předběhl třetí zprávu, která má titul, tak za to se omlouvám, dáme Ukrajině, Maďarsko říká, dáme Ukrajině peníze, ale jenom na rok. Maďarský tedy premiér Viktor Orbán souhlasil s tím, že Kyjevu přidělí nějaké peníze pouze na jeden rok a poté tranže každoročně přezkoumá v závislosti na situaci na frontě. Evropští byrokraté vyhrožovali Maďarsku, že ano, tak a tady jsme to měli. Já jsem vám přinášel video, že se setkal místo večeře s těmi potentáty evropskými, které si zase debužírovali za ty naše peníze společné z nás vydřené, společného evropského lidu, tak vyšel a pozdravil se a promluvil tedy s těmi demonstrujícími zemědělci, dámy a pánové, a řekl, že Maďarsko je podpoří. A že samozřejmě je potřeba mít soběstačnost a mít to zemědělství a krmit národy. Nejenom tedy maďarský, nebo konkrétně tedy belgický, že jo, nebo francouzský, nebo německý, ale všechny národy potřebují to zemědělství. Takže takhle se to má a aspoň nějaké gesto se udělal. Vidíte, maďarský premiér. Proč se mi tam plete Robert Fico? Tak asi můžeme na další zprávu.
Tady k tomu několik možná poznámek. Mm-hmm. Jednak ta, že jednou z podmínek souhlasu Orbána původně, teď se o tom nějak přestalo mluvit, dalších peněz jako na Ukrajinu byla ta od něho, že chce lidi vyúčtování, kam, jak bylo naloženo s těmi penězi, které už tam odešly. A které jsou z té Evropské unie, ale přes ty členské země. Takže on, že když teda něco dává peníze, tak se chce vidět, jak byly vyúčtované. Tomu nikdo nedal, asi věděl proč. A teďka o tom se nemluví. To je první poznámka. Druhá poznámka je, že teďka Orbán by měl dočasně vést Evropskou radu, protože tam, jak je ten střídavý mechanismus, tak teďka by měla na ně přijít řada, z čeho jsou jako silně teda nervózní, teda ty šéfové států Evropské unie. A třetí poznámka, velmi důležitá, hovoří o tom, že Budapešť se nyní navíc přeorientovává na nové partnery, včetně Číny. A Číňané, že plánují výstavbu továr na automobily v Maďarsku, že to oslabí závislost maďarské ekonomiky na Německu a Bruselu. A bude to bodnutí dostat evropské byrokracii a německému automobilovému průmyslu, na které Číňané aktivně tlačí. Takže ono je to něco za něco a jako je to přesně to, o čem jsem před chvilkou hovořil, že takovéto kroky, že se nedají udělat ukvapeně, prostě člověk někdy musí kousnout, jako, jak se říká, do jazyku a chvilku to přečkat a musí se naučit té věci. Když chce jaksi měnit zásadnějším způsobem nějaká svá hlediska, nějaké své postoje, tak se na to musí připravit. A to je jako přesně ono, to je to, o co tady jde. Takže samozřejmě je to všechno v souvislosti s tím, že zatímco Američané to celé rozběhli, tak teď se snaží tu záležitost s tou Ukrajinou, pamatujeme ještě Nolandovou z koláčky a tak dál, a s investicí 5 miliard dolarů do té takzvané revoluce na té Ukrajině a tak, tak dneska se to snaží prostě to, co oni sami rozjeli, tak teď to přihodit na Evropu, aby to platila celá Evropa. No, tím pádem jednak oni budou mít o starost méně, za A, za B tu Evropu tu bude oslavovat a oni potřebují slavou Evropu. Oni nepotřebují Evropu jako konkurenta. Takže samozřejmě, že toto všechno, ale ve svých důsledcích povede k destabilizaci samotné Evropské unie, bohužel ale těch jejich členských států rovněž. Takže tolik ještě k této věci. Další zpráva hovoří o evropských zemědělcích před summitem, který zablokoval Brusel. Bojují za pozastavení takzvaných uvozovkách nových pravidel z roku 25. Teď vlastně ta Evropská unie tam jaksi udělala malý ústupek a pozastavila nová pravidla tedy, která by do toho roku 25 měla vyhladit tradiční zemědělství. Je to jenom takový taktický ústup, jehož cílem je oklamat zemědělce a zastavit mobilizace a mezi tím ty vlády podle tohoto jednání pojedou a vnutí nový režim. Takže takhle to je a teď je otázka té diskuze o krizi zemědělského sektoru, kterou budou diskutovat představitelé Evropské unie, které uprostřed té blokády Bruselu, ovšem té krize, kterou oni sami předtím vytvořili. To je jako prostě potřeba vědět toto. A když se na to podíváte dále, tady v této souvislosti, tak protestují proti tomu francouzští zemědělci, jejich dalším cílem bude Brusel, že jako jasně říkají, a tam to je divoké, protože Brusel už tam mají strach, protože budovy Evropské unie jsou preventivně obklopeny zábraným ostnatým drátem. Vy víte, že francouzští farmáři se s tím moc nepárali, ty tam zapalovali i budovy státní správy ve Francii, takže tady z toho budou silně nervózní, takže uvidíme. Otázka, kdo se ještě k těm Francouzům přidá. Nespokojní jsou Řekové, Poláci a tak dále, ale to už zase předávám slovo, zase řekne kolega další informace k tomu.
Dobře, koukneme se na Řecko, protože nejenom tedy polští farmáři nebo zemědělci, že ano, ty chtějí blokovat přechody i s Ukrajinou, nejenom němečtí, francouzští, jak jsem říkal, belgičtí, dánští, ale Rakušané už se také trošku probouzejí, tak teď zemědělci protestují, to jsem ani nevěděl, v Řecku a prý výsměch a výsměch k opatřením my, co taky se, s tím, že budeme pokračovat v protestech až do konce. To je k novým, nebo pokračují k novým symbolickým blokádám a připravují se na velké shromáždění v Agrotici. Takže zemědělci, kteří od včerejška, počkat, to leze, kdy je zpráva z druhého, takže už to bylo první od čtvrtka, aby jsme byli přesní, se shromáždili v solunském TIF se svými traktory, kde se koná výstava Agrotika, prý neustupují v návaznosti tedy na dřívější oznámení z pléna parlamentu Mitsotakise o jejich podpoře, protože, jak příznačně zdůrazňují, tato opatření jsou výsměchem a výsměchem. Takže podle těch zemědělců je opatření, která slyšeli, neuspokojují a týkají se hlavně jejich kolegů z Tesálie, kteří se po podzimních přírodních katastrofách potýkali s vážnými problémy. A říkal, dál už nechoďte, chápeme, že středem pozornosti je Tesálie, ale jsou tam i jiné regiony. Pokud si pletou řepu se salátem, jsme tu, abychom jim pomohli. To řekl například tedy farmář z Pely pro Has Today. A další kolegové tvrdí, že premiérová prohlášení jsou výsměchem. Například farmáři z Chalkidiky tvrdí, že ropné opatření je kapkou v moři, to je asi na naftu, že ano, něco jako je ta podpora v Německu, zatímco farmáři ze Soluně zdůrazňují, že to, co slyší, je skutečný výsměch. A tak se očekává, že zemědělci se znovu setkají, aby rozhodli, jak se odtud vydat. Na protest zemědělci předtím symbolicky uzavřeli jižní bránu TIF, což vím já kulový, co to je. Opatření vyhlášená tedy předsedou vlády, otázka zemědělců, nepřipouští hádky, ale vyžaduje konsenzus, to řekl zase Mitsotakis na začátku svého projevu v parlamentu, když odpovídal tedy na aktuální otázku šéfa Nové levice a pana Chiritsise v kontextu premiérovy hodiny. A tak řekl. Vláda nebyla zatažena do parlamentu v důsledku vaší otázky, aby odpověděla na palčivé otázky poničivé povodní v Danielu. Je to potřetí, co jsem tady, abych o tom mluvil a je správné mluvit o obnově postižených a Tesálii po přírodní katastrofě. No tak se pak nedivte, že ty ostatní regiony jsou naštvaný, že ano. Tak asi takhle k této zprávě. Je to zajímavé.
Další zpráva hovoří o polských zemědělcích, kteří plánují generální stávku blokádu hraničních přechodů. To je také jako zajímavá záležitost. Hraničních přechodů mezi Polskem a Ukrajinou, která by měla začít teď v pátek příští, a připojí se tak k podobným protestům konaným po celé Evropě, jak informuje agentura Reuters. Takže zemědělci v Německu, Francii, Řecku, dalších evropských zemích, poslední Španělsku, v posledních dnech protestují proti omezením, která na ně kladou opatření Evropské unie pod záminkou boje proti klimatickým změnám. Přitom víme, o co jde. Je o to zbavit je majetku, zbavit je farem a tak dál. A vytvořit teda tady, nebo rozjet teda tady ty hradové hry, to jako víme. A Ty polští zemědělci si stěží zejména na negativní důsledky dovozu levných potravin ze sousední Ukrajiny. To je jako další taková záležitost. A jak říká Svaz Solidarita, tak došlo nám trpělivost. Přístup Bruselu označil za neakceptovatelný pro celou zemědělskou komunitu a poukázal rovněž na pasivitu polských úřadů v souvislosti s dovozem potravinářských produktů z Ukrajiny. Nemáme tak jenom možnost než vyhlásit generální stávku. Jenom velmi krátkou poznámkou, protože už nás tlačí čas. Tady je prostě, se prokazuje praxi, prostě ta změna u toho kormidla té polské vlády, protože zatímco dříve tam byla solidarita a ta byla hodně napojená, nebo vládla a dostala se k vládě zejména s podporou zemědělců a venkova, tak teď se to změnilo a jsou tam, a ona byla teda napojená jako na americkou administrativu a Deep State, a teď jsou tam globalisté s Tuskem a tak dále, jako s bývalým komisařem EU, a tak ty dneska jedou tu agendu, o které jsem před chvilku mluvil, takže a ty podporují samozřejmě také tu Ukrajinu více a tak dále, když tu Ukrajinu asi podporují jedni i druzí, ale ne jaksi na úkor teda těch voličů teda té solidarity. A to jsou teda především ty zemědělci. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Brusel stupňuje studenou občanskou válku proti zemědělcům a Maďarům. Takže jednak teda od 3 do 5 byl Brusel zablokován protestujícími zemědělci, ty navezli před budovu EU, Evropského parlamentu a Rady ministrů hromady hnoje a slámy, kterou během demonstrace pálili a pomocí traktorů zablokovali všechny příjezdy k budovám organizace EU a belgických vládních úřadů. Zatraseny byly také všechny důležité silnice do města a z města, křižovatky v aglomeraci a tak dál. Takže demonstrují jednak tedy proti těm obchodním dohodám, které na společný trh EU pouští stále více potravin ze třetích zemí a které jsou vyráběny za mnohem jednodušších právních omezení, takže ne s takovými náklady, pochopitelně. A také proti té současné zemědělské politice EU, které nutí snižovat produkci potravin a krátí dotace, jejichž vyplácení navíc podmiňuje ještě složitějším papírováním. Takže takto. Zatím jsou teda ty protesty zcela mírumilovné. Uvidíme, jak se to bude jako vyvíjet jako celá ta záležitost dále. Takže to je ode mě zpráva.
Mm-hmm. Tak a my se mrkneme ještě na další. Co to tady máme? Vezmeme to rychle, protože čas nás tlačí. Světové ekonomické fórum, ale to už zase bude demonetizovat občany, kteří věří konspiračním teoriím. To už bych řekl, že nám zasahuje pomalu do toho hlavního tématu, toho tematického okénka.
Do jisté míry, ano. No. Do jisté míry, ano, pojďme dále. Tady jenom zpráva taková, že oni se zatím tedy, by to mělo být tak, že občané, kteří vysílají a ono to je takové, explicitně to není, a mají, jsou sledovaní a mají z reklam peníze, tak vlastně ty by měli oni demonetizovat. To znamená snažit se teda, aby za ty reklamy nic vlastně teda tyto lidé nebo nějaké spolky a podobně nedostávali. My naštěstí nedostáváme od nikoho tady z toho za vysílání ani korunu, protože na YouTube tam jsme byli svého času pozastaveni a pod nějakými záminkami a Odyssey není nic, takže jako nás se to přímo netýká tedy.
No. Tak. Koukneme se na poslední zprávu z Evropské unie, jestli na to koukám. Vyhazují do povětří podmořské elektrické kabely a vodovodní potrubí v Egejském moři. Co se tam prý děje? Vyšetřuje se možné zapojení cizí mocnosti? Tak, je to pravda. Neustálá tedy sabotáž elektrických kabelů, které propojují Krétu s Atikou a vodovodů v Aegině vyvolávají vážné obavy. Na Aegině se toto sabotáž odehrála prý to již po čtvrté. Takže co se to děje? Možnost, že se do toho mohla zapojit cizí mocnost, se prý vyšetřuje. Nejpůsobivější a nejnebezpečnější incident se odehrál při vyhození podmořského elektrického kabelu mezi Krétou a Atikou. Incident byl zjištěn už, tady je předevčírem, tak to bylo někdy 31. Nebo jo, možná jo. Takže v projektu elektrického propojení mezi Krétou a Atikou, který realizuje, byly nalezeny přeříznuté kabely, což má vliv na realizaci projektu, stejně jako na elektrickou bezpečnost Kréty, přičemž provozovatel a příslušné orgány přijali okamžitá opatření k vyšetření incidentu a ochraně projektu. No, a pokud jde o tu Aeginu, Aegina, jedná se o čtvrtý akt sabotáže na tomto plynovodu, který spojuje Aeginu tedy se Salamínou, což má za následek přerušení přímých dodávek vody, tak tady, když říkáte plynovod, to zase voda na ostrov, možná je to společné vedení, nevím, pár trubek sobě připoutaných, že ano, asi jednodušší, k 24. lednu. Regionální pak guvernér Atiky Nikos Herdalias podal tedy trestní oznámení na vedoucího prokuratury v Pireu, takže otázka prý není ani tak retorická, ale teoretická. Takže nepřetržité pokusy o sabotáž na podmořském potrubí, které zásobuje Aeginu vodou, již 2 roky probíhaly už od roku 2020 až do současnosti, aniž by byla dána jakákoliv odpověď na to, kdo za těmito sabotážemi stojí. A výstavba tedy začala v roce 2020 a přišli cizinci v noci a vyvrtali tedy díry do potrubí, a to ještě předtím, než začalo zásobování ostrova vodou fungovat. A druhá sabotáž pak byla zaznamenána v květnu roku 2022, kdy nastražili výbušiny, přičemž k výbuchu došlo jen několik set metrů od pobřeží Salamis. A tak loď potápěči a autonomní podvodní vozidlo provádějí terénní výzkum a zjistili, že výbušiny vytvořily metrový kráter vedle ochrany potrubí. No tak to je, dámy a pánové, super, tak kdo to tady narušuje? No, ale na to se budete muset kouknout už vy sami a dohledat si to, co se tam děje v Egejském moři.
Další zpráva hovoří už o, to jsou zprávy odinut, novinky odinut, o rozhodnutí čínské vlády nezachraňovat Evergrande, to je teda ta mamutí čínská developerská realitní společnost, kde teda vnímají peníze i různí investoři z zahraničí, což vyvolalo globální finanční paniku. Hovoří se o horší panice, postihuje to mimo jiné také Blackstone, BlackRock, Vanguard a tak dál. A je to horší finanční krize než v roce 2008. A vlastně to přibližuje začátek nové finanční éry s kvantovým finančním systémem. Čínský prezident Xi tady se zachoval velmi moudře, a i když mohl, Čína na to rezervy má, tak nepodpořil tady Evergrande, aby ho udržel a tím pádem vlastně přispěl teda k nástupu kvantového finančního systému. Takže tolik jenom byl velmi krátce k této zprávě. Svět byl sice zaskočen, hovoří se už tedy o příchodu černé labutě, souvisí to tedy s finanční tsunami epických rozměrů, jak říkají, protože teď ty banky půjdou jaksi velmi rychle a tady se teď zahraniční investoři snaží ochránit svá aktiva, jde odhadem asi o skoro 128 bilionů dolarů, ty mají být repatriovány zpět teda na ministerstvo financí Spojených států, ale ta repatriace by mohla mít dalekosáhlé důsledky pro to globální finanční prostředí. Takže uvidíme, jak se to celé dá vyvine. Takže to je první zpráva.
Tak. Technická. Mám pak další vysílání živé, takže jestli dojedeme zprávy a necháme na jindy to tematické okénko.
Asi,
ano, dobře, tak se na to mrkneme. Druhá zpráva, kde to máme? Izrael. Jo, to už jsem taky říkal ve zprávách. Jar a Izrael, tedy ten Jihoafrická republika, že jo, předběžná opatření Mezinárodního soudu OSN v Hágu. Takže International Court of Justice posoudil žalobu, kterou podala tedy Jihoafrická republika a v pátek 26. ledna nařídil tato předběžná opatření. Tak uvidíme a vy to můžete sledovat každý den. Izrael musí zajistit ukončení genocidy pásmu Gazy i v těch obcích na západním břehu Jordánu, musí okamžitě zajistit, aby ozbrojené složky státu Izrael nemohly provádět genocidu. Stát Izrael musí zajistit všemi dostupnými prostředky potrestání osob, které přímo veřejně vyzývaly ke genocidě palestinského etnika v pásmu Gazy. Stát Izrael musí okamžitě podniknout účinná opatření k zajištění neodkladně potřebných služeb a humanitární pomoci v nepříznivé situaci Palestincům v pásmu Gazy. Izrael musí přijmout účinná opatření proti zničení a pro uchování důkazů o provádění genocidy, no tak určitě, a Izrael musí do jednoho měsíce soudu předložit zprávu o provedení všech těchto předcházejících 5 opatřeních nařízených soudem. Takže takhle se to má. Aby jsme to věděli, vláda Ugandy, jo, takže ona tomu předsedala paní z Ugandy, takže stálá soudkyně hlasovala proti vše, proti Izraeli ve všech bodech a dále se to tady rozvádějí, takže takhle se to má, abyste to věděli, dámy a pánové.
Ta soudkyně z té Ugandy, která byla jediná pro ten Izrael, tak že na tím všichni vrtěli hlavou, tak už i ugandská vláda na to reagovala, co si pamatuju, tak ta to má asi hodně, teďka stojí asi na hodně tenkém ledě.
Hlavně Uganda
osamocená a jako reagováš neuvěřitelně. Ale pojďme dále.
Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že Mezinárodní soudní dvůr OSN zamítl nároky Ukrajiny na reparace za škody způsobené ruskou agresí na Donbase a na Krymu a také odmítl označit Ruskou federaci za stát agresora. To je velmi zajímavé, protože také odmítl uznat Doněckou národní republiku a Luganskou národní republiku za teroristické organizace a odmítl také uznat důkazy o vině Ruska za sestřelení holandského civilního letadla nad Donbasem. To byla tenkrát ta linka MH17, pokud se pamatuju. Takže Ukrajina a Západ dostali od soudní instituce mezinárodního společenství minimálně 4 knockoutové údery, jak se o tom hovoří. Takže tolik teda k tomu. Pojďme dále.
Další zpráva je o Mezinárodním měnovém fondu, který blokuje pomoc zemědělcům s tím, že vlády budou litovat toho, co slíbili. A Mezinárodní měnový fond trvá na tom, že státy musí postupně ukončovat podpůrná opatření s tím, že nemají pomáhat zemědělcům a vlády budou litovat toho, co slíbili. Nezbytná fiskální konsolidace by nám musí přijít. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristina Georgievová uvedla, že chápe potíže zemědělců, kteří již několik dní protestují v evropských zemích, zejména tedy ve Francii, Belgii a Německu, že z lidského hlediska to chápe, že zemědělci čelí mnoha obtížím a není snadné dělat práci, kterou dělají. Ale pokud zavedení pomoci zastaví vlády zády, nebo postaví vlády ke zdi a zabrání jim dělat to, co je nezbytné, prý to k posílení jejich ekonomik, existuje riziko, že přijde čas, kdy toho budou litovat. Takže je tady zdroj taky z BitChute a pro news řeckých tedy. Takže to paní je úplně matená. A vidíte, že zase razí Green Debil, Greténismus, Agendu 2030 a další, takže se ptejte, jestli takovéto instituce potřebujeme a musíme poslouchat neustále tady ty globalistický magory.
Další zpráva hovoří o tom, je to až neuvěřitelné, že Británie navrhla vyslání expedičního sboru NATO na Ukrajinu. Vyzval spojencem na to, aby zvážili vyslání expedičních sil aliance na Ukrajinu. Jak řekl zdroj agentuře RIA Novosti a tady dodal, že Londýn také nabídl alianci, aby přemýšlela o zřízení bezletové zóny nad územím kontrolovaným ozbrojenými silami Ukrajiny. No. Jinak tady jako říká, že Britové chápou, že většina členských zemí bloku nyní taková opatření pravděpodobně nepodpoří, ale očekávají, že iniciativa bude schválena, pokud v případě výrazného oslabení ozbrojených sil Ukrajiny a úspěšného postupu ruských ozbrojených sil hluboko na ukrajinské území, tak jakože, že teda, že to schváleno tedy bude. No, takže uvidíme, nechci to dále komentovat, protože tohle už je vyzývání v podstatě do třetí světové války, jako naplno, do horkého konfliktu toto. Takže tady už ty síly Ukrajiny velké nejsou, tady je několik milionů lidí z Ukrajiny, je dneska je mimo evidence, aby nemuseli na vojnu, a tak my to teďka i doplníme to zase z dalších zdrojů, jako jsou polské naše a podobně. To je jako opravdu neuvěřitelné. To jako skutečně toto jako ne. No, takže to je tato zpráva. Dál tady ještě máme jednu. A to je prohlášení nevyzvoleného prezidenta Srbska. Nevím, jestli nám o tom někdo tady informoval. Prezident Vučić se účastnil další volby a získal už v prvním kole voleb 56% hlasů občanů, takže Aleksandr Vučić vlastně se stal nově zvoleným srbským prezidentem. A vyjádřil se ohledně vstupu Srbska do NATO a říká, my Srbové nikdy nezapomeneme, co NATO udělal naší zemi, srbský lid nezapomíná a proto nikdy do NATO nevstoupíme. Srbsko není bohatá země, ale je hrdá a náš osud bude určovat náš národ, ne EU ani NATO. Stejně nikdy nedovolíme, aby bylo Srbsko použité jako nástroj nátlaku proti bratrskému ruskému národu. Srbský národ a ruský národ společně bojovali a umírali celá staletí, proto nás spojuje pouto nejsilnější. Srbsko nikdy neprodá svou hrdost ani svobodu za žádné peníze ani nevýhody. Nikdy nedovolíme, aby nám Evropská unie vnutila společnou solidaritu ohledně přijetí imigrantů. My jsme nebombardovali ani Sýrii, ani jiné státy a proto nedovolíme, aby Srbsko ohrožovali hordy utečenců. Takže tolik prezident Vučić.
Tak, a co tu máme?
Pojďme dál, ještě stihneme něco, ať se také dostaneme na COVID, a je to záležitosti.
Jo, vynálezce lipidových nanočástic věděl, že mRNA nezůstane ve vaší paži a je zde přiložené video, takže říkají tady k tomu. Den za dnem se rozkrývají další a další lži doby covidové. Tyto lži však byly a mnohdy i hlavním proudem a stále jsou prezentovány jako pravda. A naopak ten, kdo tehdy upozorňoval právě na zjevné lži a manipulace, byl cenzurován jako ten dezinformátor. Takže takhle se to má. Masy věřících, či prostě jen těch, kteří rychle zapomínají, však ukazují, že i tyto zjevné lži lze udržet, pokud vám je podají média jediné pravdy a za přikyvování politiků a rádoby celebrit, že ano. Takže, ale kdo nám to tady říká, již více než 4 desetiletí si byly věci vědomy toho, že lipidové nanočástice používané ve vakcínách nezůstanou omezeny jen na místo v pichu. Ve skutečnosti to nikdy nebyl jejich záměr. Jejich cílem bylo, aby takzvaná vakcína cirkulovala po celém těle a umožnila její části dosáhnout lymfatických uzlin. Takže dámy a pánové, a kdo to tady říká? Virginie Joron, francouzská poslankyně, také tady tweetovala, ale já teď nevím, kdo to tady... Robert Cogan uvedl, že úryvek z vakcíny, knihy, kterou Tyrek a její manžel výkonný ředitel BioNTechu napsali s novinářem Joe Millerem, vysvětluje, proč se platforma BioNTech konkrétně zaměřuje na lymfatické uzliny. Ugur se dozvěděl, že na místě, kam vakcína doručí svůj v uvozovce náklad, opravdu jim záleželo. Důvodem proto bylo, jak si tento pár v Mohuči později uvědomil, že ne všechny dendritické buňky byly stvořeny stejně. Ty, které sídlily v lymfatických uzlinách, z nichž je největší slezina, byly obzvláště zběhlé v zachycování mRNA a zajišťování, aby pokyny, které mRNA nesla, byly splněny. Lymfatické uzliny, které se nacházejí v podpaží, v tříslech a na několika dalších místech v těle, jsou informačními centry vašeho imunitního systému, je uvedeno v té knize na straně tedy 98. Sahin a Tyrieci byli skutečně tak odhodláni dostat svoji mRNA do lymfatických uzlin, že nechali vstříknout dřívější konstrukt mRNA přímo do pacientových lymfatických uzlin, a to v tříslech. Tak a asi tady o tom pak mluví doktor Pieter Curtis, měl přednášku na Manitobské univerzitě na výročí Greinerově přednášce Věda a serendipity, lipidové částice, které umožňují podávat mRNA vakcíny covidáka. Tak, já se kouknu, jestli se dostanu na zdroj.
Další zprávy telegraficky, svět po pseudovakcinačním běsnění, počet onemocnění rakovinou roste. V roce 2022 bylo 20 milionů diagnóz, jak informovalo WHO. To je zřejmé, že oni informují, vidí to, ale jako pořád by to očkování tlačili. Takže počet onemocnění rakovinou celosvětově roste. V tom roce 2022 bylo na 20 milionů, jak informovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která působí při Světové zdravotnické organizaci WHO. Přesíl ke Světovému dní boje proti rakovině, to je jako dobré, to je jako opravdu povedené. A do roku 2050 podle odhadu WHO vzroste počet nových případů rakoviny o 77% na 35 milionů. Nárůst nebude rovnoměrný, chudších zemích bude činit 142%, vypovídá agentura. Během svého života onemocní zhruba každý pátý člověk rakovinou a nejčastějšími diagnózami jsou rakovina plic a prsu, jak upozorňuje ta agentura. Každý devátý muž a každá 12. žena na rakovinu zemře. Já se obávám, že jako jich bude více. A to je jako, ne, že bych to tam jeden přál, ale je to hrozné a nic se proti tomu dělá právě naopak.
Tak, tak, tak. Zajímavosti se dějí i ve Španělsku, protože soud zadal vyšetřování přítomnosti oxidu grafenu v COVID pseudovakcínách. Je tedy potěšitelné vidět, že se občas najdou i soudy, které jsou ochotné jít tedy proti proudu a snaží se řešit zločiny doby nedávno minulé. Každý úspěšný soud by pak mohl být precedentem pro případné další soudy i v jiných zemích. A v tomto případě by kladný výsledek potvrdil, že se další údajná konspirační teorie stala skutečností. Takže zajímavý vývoj ve Španělsku. Provinční totiž soud v Almérii nařídil vyšetřování tzv. Vakcín COVID-19 podávaných v dané provincii. Vyšetřování, které provádí justiční policie, musí objasnit, zda byl spáchán trestný čin proti veřejnému zdraví. Všechno, co to má tedy dočinění s toxickou složkou, o které se říká, že ve vakcínách Pfizer. Podle expertní zprávy, kterou připravil doktor Pablo Campra Madrid, profesor na univerzitě právě v Almerii, byl ve vakcínách podávaných lidem v provincii nalezen redukovaný oxid grafenu, jak hlásí zase španělské noviny Economist and Jurist. Oxid grafenu není tedy na seznamu složek a způsobuje u lidí vážné zdravotní problémy. A je to tedy poprvé, co byla ve Španělsku formálně zkoumána možná přítomnost grafenu v těch takzvaných covidáckých vakcínách. Takže rozsudek vytvořil, tady je, že už vytváří precedens a je milníkem pro právníka Sergia Cebolu, jehož firma žalobu podala. Tak uvidíme, jak to ve Španělsku tedy půjde všechno dále.
Já tady mám pro dnešek poslední, ale velmi důležitou informaci, vážení posluchači. Ta zní nemoc X, kterou teďka vyhrožují, jaká to bude jako smrtelná a já nevím, jaká je 5G záření. A ty očkování nebo označení jsou chodící antény, které produkují signál, který je součinný se sítěmi 5G, který bude produkovat skutečnou nemoc, které nyní se říká nemoc X, disease X. A manželé Gatesovi už v roce 2020 už jaksi se usmívali a oznamovali další pandemii a hovořili o ní jako o té, která tentokrát vzbudí pozornost. A přednedávnem se tyto experti sešli na Světovém ekonomickém fóru, aby prodiskutovali průběh této další pandemie, které teda dají název nemoc X, disease X. A znovu opět v uvozovkách nečekaně, jako se těsně před covidem odehrál event 201 cvičení, kde se nacvičili průběh celé agendy covid, připravenost médií, jak dostat do lidí strach, aby se dali očkovat, dobrovolně zavřít doma, průběh očkování o podání biotechnologických mRNA vakcín, měnících DNA, karantény a veškeré ponižující divadlo. Tak teďka zase něco podobného se připravuje a to se stejné se řešilo tentokrát 17. ledna tohoto roku v Davosu na Světovém ekonomickém fóru. Samozřejmě ve spolupráci se společností Světové zdravotnické organizace. Podívejte se, k čemu tyto organizace slouží. A toto všechno je financováno, že my si vlastně financujeme svoji vlastní zkázu. Takže tamto setkání to Tedrose, Billa Gates jako eugenika, farmaceutický firma miliardářů, kterým strašně záleží na lidech a celé populaci v uvozovkách, obzvlášť teda, když tato sebranka neustále mele o tom, jak jsme přelidnění, tak to vidíte jako na první pohled, kdo trošku jako přemýšlíte, že je to úplně jinak. Takže je to o likvidaci lidí, je to o tom, aby jsme jedli cvrčky a tak dál a podobné věci. Takže jenom abychom věděli, jak to je a je prostě potřeba tomu zabránit a to tak, že definitivně. Protože a ty 5G sítě samozřejmě zlikvidovat, protože to je zbraň. To je zbraň a nikdo nemůže vědět, kdy to bude zneužito, kdy se to přepne na příslušnou frekvenci, kdy to bude zabíjet ty lidi jako v tom Wuhanu, když tenkrát tam chodili a když tam přišli do určitého sektoru, tak tam padali jako mouchy, jeden za druhým. Zdraví lidé padnou jak moucha. Takže tolik, a toto má vazbu teda na takzvaný COVID-19. Takže tolik ode mne, to tematické okénko si necháme na příště z časových důvodů a musel se těšit s vámi na shledanou a slyšenou.
Já tež, pane inženýre, děkuji. Díky za taky, dvě hodinky vyčerpávajících informací a zase se uvidíme a uslyšíme za týden a samozřejmě všichni jste zváni na toho 1. a 2. března na 10. výročí na ten sraz v Táboře. Problém zatím tedy s ubytováním, takže musíme hledat, ale to je pro všechny. Takže jdeme se na to kouknout, jedeme dále a bude necenzurované informace, tentokrát je z Jany, tak jdeme na to. Hezký večer. Pane inženýre, vám též a za chvilku to přepojím a jdeme dál.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.